From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, tacherain haparaki hamajogovneri kentronits. Sa Hisus Khristosi verchinori serperi yekeghetsu 181-rd amenamya giraguin hamajogovne. Որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Եկեղեցու անդամները եւ պաշտոնյաները եկել են աշխարհի բոլոր տարածքներից։ Եկեղեցու իրենց ղեկավարներից խորհուրդներ եւ հրահանգներ ստանալու նպատակով։ Այս հեռարձակումը ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Dieter F. Uchtdorf-ը.
My dear brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 181st annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And extend a special welcome.
Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի Վերջինորի Սրբերի Եկեղեցու 181-րդ ամենամյա Գերագույն Համաժողովի առաջին նիստին եւ հատուկ ողջուններ ենք հղում համաժողովների կենտրոններում եւ ամենուրեք այս համաժողովի նիստերին մասնակցելու։ Նախագահ Թեմոս Սեմոնսը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք նաև երեխտապարտ ենք այս համաժողովին ներկա գտնվող բարձրագույն իշխանությունների եւ օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահներին։ Այս առավոտ մենք պետք է նշենք, որ այս համաժողովը նշանավորվում է եկեղեցու բարօրության ծրագրի 75-ամյակը։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի թաբերնակլի երգչախումբը խմբավարներ Մակ Վիլբերգ եւ Ռայան Մեֆրի, երկուանան Քլեր Քրիստիանսեն։ Երգչախումբն այս նիստը բացեց, ուրախացեք, Տերն արքան է օր ներքով եւ այժմ մեզ համար կկատարի Փառք Աստծուն վերևում։ Այնուհետեւ բացման աղոթքը կասի 78-3 Ալեն Ֆ Փաքերը։
Holy Father, we
express երախտագիտություն ենք հայտնում Սարտոնության համար հավաքվելու միասին այս ամենամյա Գերագույն Համաժողովին։ Մենք երախտապարտ ենք հավետարանի համար Իսուս Քրիստոսի ավետարանի համար, որ ինդու տվեցիր, որ օգնես մեզ հասկանալու, թե ինչպես վերադառնանք քո մոտ։ Մենք երախտապարտ ենք քո ծրագրի համար, քո վարդապետության և գիտելիքների համար, որոնք մեզ ուժ են տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք արժանի լինել այն օրնություններին, որոնք անհրաժեշտ են քո մոտ վերադառնալու համար։ Մենք երախտապարտ ենք քահանայության առաջնորդների համար, ովքեր կանչված են առաջնորդելու եկեղեցին, նախագահ Մոնսոնի և 12 առաքյալների համար և մյուս ղեկավարների համար, քահանայության համար, որ դու տվել ես։ Մենք աղոթում ենք, որ սկսելով այս համաժողովը, մեր հոգին մեզ հետ, քո հոգին մեզ հետ լինի, որ ելույթ ունեցողները կարողանան կիսվել իրենց պատրաստած ուղերձներով, որոնք մենք կարողանանք հիշել և կիրառել, մինչև որ դրանք դառնան մեր մասը, այնպես որ մենք կարողանանք քո աշխատանք առաջ տանել և մեզ նախնապատրաստել։ Մենք խնդրում ենք քո օրհնությունները միաբանվելով հավատքով և ասում ենք այս Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas's
Moss. Այժմ մենք պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարեն նախագահ Թոմաս Մոնսոնից։ Նրա ելույթից հետո, երբ չախումբը կկատարի, մենք լսում ենք մարգարեի ձայնին։ Երկի կատարումից հետո իր խոսքը կհղի մեզ 12 առաքյալների քվորումից 3 Էլթոն Փերին, որից հետո մենք կլսենք երեխաների միության գերագույն նախագահ Քուր Ջին Ստիվենսին։ Նրա ելույթից հետո մենք հաճույքով կլսենք 70-ի նախագահությունից 3 Վոլտ Ֆ Գոնզալեսին, նախագահ Մոնսոն։
Երբ որ այս շենքը կառուցվեց, ես մտածում եմ, երբեք չեն կարող այն լցրել։ Հիմա տեսեք։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որքան լավ է կրկին միասին լինելը։ Մինչ մեկնարկում է Հիսուս Քրիստոսի վերջնորի սրբիր եկեղեցու 181-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովը։ Վերջին 6 ամիսները կարծես սրընթաց անցան, մինչ ես զբաղված է իմ պարտականություններով։ Այդ ընթացքում մեծ օրհնություններից մեկն եղավ սքանչելի Լեի Հավայան տաճարի վերանվերագործումը, որը մոտ 2 տարի խոշոր վերանորոգման մեջ էր։ Ինձ ուղեկցում էին նախագահ և քույր Հենրի Բի Այրինգը, երեց և քույր Քվենտին Էլ Քուքը և երեց և քույր Ուիլյամ Ր. Վոքերը։ Վերանվիրագործման նախորդին, նոյեմբերյան մի երեկո, տաճարի շրջանից 2000 երիտասարդներ լցրեցին Կենոն միջոցառումների կենտրոնը Բրիգհամ Յանգի Հավայի համալսարանում և ներկայացում մատուցեցին մեզ։ Հավաքման վայրը վերնագրով նրանց ներկայացումը ստեղծագործ վարպետությամբ պատկերում էր տեղական եկեղեցու և տաճարի պատմության նշանակալից իրադարձությունները։ Ինչպիսի զարմանալի երեկո էր դա։ Հաջորդ օրը հոգևոր խնջույք էր, տաճարը վերանվիրագործվեց 3 նիստերի ընթացքում։ Տիրոջ հոգին մեծ հառատությամբ մեզ հետ էր։ Մենք շարունակում ենք տաճարներ կառուցել։ Այս առավոտ ես պատիվ ունեմ հայտարարելու 3 լրացուցիչ տաճարների մասին, որոնց համար տարածքները ձեռք են բերվել և որոնք գալիք ամիսների և տարիների ընթացքում կկառուցվեն հետևյալ վայրերում. Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho և Winnipeg, Manitoba, Canada. Դրանք անշուշտ օրհնություն կլինեն այդ տարածքներում մեր անդամների համար։ Ամեն տարի տաճարներում կատարվում են միլիոնավոր ծեսեր, թող որ մենք շարունակենք հավատքով կատարել այդ ծեսերը, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր մահացած հարազատների համար, ովքեր չեն կարող դրանք կատարել իրենց համար։ Եկեղեցին շարունակում է մարդասիրական օգնություն տրամադրել աղետից տուժած վայրերում։ Վերջերս մեր սրտերը և մեր օգնությունը ուղված էին դեպի Ճապոնիա, գործանարար երկրաշարժի, ցունամի և հաջորդած ատոմային խնդիրների կապակցությամբ։ Մենք բաշխել ենք ավելի քան 70 տոննա ապրանք, ներառյալ սնունդ, ջուր, ծածկոցներ, անկողին, հիգիենայի պարագաներ, հագուստ և վառելիք։ Մեր երիտասարդ ամուրիները կամավոր աշխատանք են կատարել, նվիրաբերելով իրենց ժամանակը, փնտրելով կորած անդամներին համացանցով, հասարակական լրատվամիջոցներով և ժամանակակից հաղորդակցման այլ եղանակներով։ Անդամները սկուտերների օգնությամբ եկեղեցու կողմից տրամադրած օգնությունը հասնում են այն տարածքները, որտեղ մեքենայով անհնար էր հասնել։ Հիգիենայի և մաքրության փաթեթներ էին հավաքվում ծառայության ծրագրերի շնորհիվ, որոնք կազմակերպել էին բազմաթիվ ցերում Տոկիոյում և Նագոյայում և Օսակայում։ Առայժմ ծառայության ավելի քան 40,000 ժամ է նվիրաբերվել ավելի քան 4,000 կամավորների կողմից։ Մեր օգնությունը կշարունակվի Ճապոնիայում և ցանկացած այլ տարածքում, որտեղ կլինի դրա կարիքը։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես շնորհակալ եմ ձեր հավատքի և ավետարանին ձեր նվիրվածության համար, այն սիրո և հոգատարության համար, որ դուք ցուցաբերում եք մեկդ մյուսի նկատմամբ, և այն ծառայության համար, որ դուք մատուցում եք ձեր ծխերում, ճյուղերում, ցցերում և շրջաններում։ Շնորհակալ եմ նաև տասանորդը և նվիրատվությունները վճարելու ձեր հավատարմության և եկեղեցու մյուս ֆոնդերին ներդրումային ձեր առատաձեռնության համար։ 2010 տարվա ավարտի դրությամբ ողջ աշխարհում 52,225 թվով միսիոներներ էին ծառայում 340 միսիաներում։ Միսիոներական աշխատանքը արքայության կենդանի արյուն է։ Թույլ տվեք առաջարկել, որ հնարավորության դեպքում դուք ներդրում կատարեք եկեղեցու միսիոներական ընդհանուր ֆոնդին։ Այժմ եղբայրներ և քույրեր, մենք անհամբերությամբ սպասում ենք լսելու այն ուղերձները, որոնք այսօր և վաղը կներկայացվեն մեզ, նրանք, ովքեր մեզ կդիմեն իրենց խոսքով, իրենց ելույթները պատրաստելիս, հայցել են երկնային օգնությունը և առաջնորդությունը, որ մենք լցվենք տիրոջ հոգով և բարձրացվենք և ոգեշնչվենք լսելով և սովորելով։ Սա է աղոթքը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My brothers and sisters across the world this morning, we have come to listen to
a prophet. Այս առավոտ մենք եկել ենք լսելու Մարգարեի ձայնը։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ այն ձայնը, որ մենք նոր լսեցինք, այսօրվա երկրի վրա Աստծո կենդանի Մարգարեի ձայնը, նախագահ Մոնսոնի ձայնը, որքան օրնված ենք մենք նրա ուսուցմամբ և օրինակով։ Այս տարի մենք բոլորս հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու նոր կտակարանի Մարգարեների խոսքերը։ Հին կտակարանը ուսուցանում է մարգարեների և մարդկանց մասին, մինչդեռ նոր կտակարանը կենտրոնացած է միայն մեկ մարդու կյանքի և ազդեցության վրա, ով եկավ այս մահկանացու կյանք երկնքի և երկրի երկակի քաղաքացիություն ունենալով, մեր փրկիչ և քավիչ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այսօր աշխարհն այնքան հագեցած է մարդկային վարդապետություններով, որ հեշտ է մոռանալ և կորցնել հավատքը փրկչի կյանքի և ծառայության, այդ առավել կարևոր պատմության նոր կտակարանի հանդեպ։ Այս Սուրբ հատորը Սուրբ գրությունների պատմության առանցքն է, ինչպես որ փրկիչն է մեր կյանքի առանցքը։ Մենք պետք է պարտավորվենք ուսումնասիրել և փայփայել այն։ Իմաստության անգին մարգարիտներ կարելի է գտնել նոր կտակարանի ուսումնասիրության մեջ։ Ես միշտ հաճույքով կարդում եմ Պողոսի մասին, երբ նա ճամփորդում և կազմակերպում էր եկեղեցին, հատկապես նրա ուսմունքները Տիմոթեոսին։ Տիմոթեոսին ուղած Պողոսի գրությունների 4-րդ գլխում մենք կարդում ենք. «Այս բաները պատվիրիր և սովորեցրու, օրինակ եղիր հավատացյալներին, խոսքով, վարքով, սիրով, հավատքով և սրբությունով»։ Չեմ կարծում, որ կա հավատացյալներին օրինակ լինելու ավելի լավ ճանապարհ, քան սկսել կամ շարունակել հանգստության օրը սուրբ պահել։ Աշխարհի արարումից սկսած օրերից մեկը առանձնացվեց մյուս բոլոր օրերից, և Աստված օրնեց 7-րդ օրը և սրբեց նրան։ Անգամ Աստված հանգստացավ իր աշխատանքներից այդ օրը, և նա ակնկալում է իր զավակներին նույնը։ Իսրայելի զավակներին նա տվել է այս պատվիրանը. «Հիշիր հանգստության օրը նրան սուրբ պահելու համար, 6-օր աշխատիր և քո բոլոր գործերն արա, բայց 7-րդ օրը քո Եհովա Աստծո հանգստության օրն է»։ Նրա համար Եհովան օրնեց հանգստության օրը և սրբեց նրան։ Կիրակի օրը պահելու սովորույթը պետք է միշտ ներառի երկրպակություն։ Երբ Ադամն ու Եվան մահկանացու կյանք մտան, նրանց պատվիրվեց, որ երկրպակեն տիրոջը իրենց Աստծուն և իրենց հոտերի առաջնեկներին պետք է ընծամատուցեն տիրոջը։ Դա հոր միացնի զոհաբերության նմանությունն էր։ Կենդանիների զոհաբերությունը հիշեցնում էր Ադամի սերնդին, որ մի օր Աստծո գառը, Հիսուս Քրիստոսը, կզոհաբերի իր սեփական կյանքը մեզ համար։ Իր կյանքի ընթացքում փրկիչը խոսել է այս զոհաբերության մասին։ Խաչման նախորեին նրա խոսքերը իրականացան։ Հավաքելով իր աշակերտներին վերնատանը աշխարհի ազդեցությունից հեռու, նա հիմնեց տիրոջ ընթրիքի հաղորդությունը, և նրանք դեռ ուտում էին։ Հիսուսը հացն առավ և օրհնելով կտրեց և աշակերտներին տվեց և ասաց. «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակն առավ և ասաց. «Խմեք դրանից ամենքդ, որովհետև այդ է այն արյունը, նոր ուխտի, որը թափվում է շատերի համար»։ Իթողություն մեղաց։ Այդ ժամանակից ի վեր փրկչի քավությունը դարձավ մեծագույն և վերջին զոհաբերությունը։ Երբ իր հարությունից հետո նա հայտնվեց ամերիկյան մայրցամաքում, նա շնորհեց իր քահանայությունը իր աշակերտներին և ներկայացրեց հաղորդությունը, ասելով. «Եվ դուք միշտ պիտի հետևեք, որ անեք դա, ճիշտ ինչպես ես կտրեցի հացը և օրհնեցի այն և տվեցի ձեզ. Եվ դա կլինի մի վկայություն հորը, որ դուք միշտ հիշում եք ինձ, և եթե դուք միշտ հիշեք ինձ, դուք իմ հոգին կունենաք ձեզ հետ. Հատկանշական է, որ անգամ ուրացության խավար տարիների հանգստության օրվա երկրպագությունը և հաղորդությունը շարունակում էինք իրարվել տարբեր ձևերով. Երբ ավետարանը վերականգնվեց, երեք առաքյալներ, Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը, որոնք առաջինը փրկչից ուսուցանվեցին հաղորդությունը, հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդրեին. Նրանց ղեկավարության ներքո վերականգնվեց քահանայության իշխանությունը, որն անհրաժեշտ է հաղորդությունը Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու անդամներին սպասավորելու համար. Փրկչի կողմից իր մարգարեներին և առաքյալներին, իսկ նրանց կողմից մեզ շնորվելով, քահանայության այդ իշխանությունը շարունակում է այսօր գործել երկրի վրա. Քահանայության երիտասարդ կրողները ողջ աշխարհում արժանանում են քահանայության զորությունը գործածելուն, ճանասիրաբար պահելով պատվիրանները և ապրելով ավետարանի չափանիշներով։ Երբ այս երիտասարդ ամարդիկ պահում են իրենց ձեռքերը և սրտերը հոգևոր մաքրության մեջ, նրանք պատրաստում, օրհնում և բաժանում են հաղորդությունը փրկչի ձևով, այն ձևով, որը նա հիմնել է 2000 տարի առաջ։ Հաղորդություն ընդունելը հանգստության օրը սուրբ պահելու հիմքն է։ Վարդապետություն և ուխտերում Տերը մեզ բոլորիս պատվիրում է, և որ դու կարողանաս էլ ավելի ամբից պահել քեզ աշխարից, դու պետք է գնաս աղոտքի տուն և քո հաղորդությունները մատուցես իմ սուրբ օրը, քանզի ճշմարիտ դա է քեզ նշանակված օրը, որ քո աշխատանքներից հանգստանաս և քո տուրքը մատուցես բարձրալին, և այդ օրը դու ուրիշ բաներով չպետք է անես։ Խորհելով մեր կյանքում հաղորդության և հանգստության օրվա կարևորության մասին, ի հայտ են գալիս երեք պահանջ, որոնք Տերն ունի մեր նկատմամբ։ Առաջինը՝ պահել մեզ ամբից աշխարից, երկրորդը՝ գնալ աղոթքի տուն և ընդունել մեր հաղորդությունը, և երրորդը՝ հանգստանալ մեր գործերից։ Փառավոր բան է քրիստոնյա լինելը, Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտի նման ապրելը։ Մեր մասին նա ասել է. Այս աշխարհից չեն, ինչպես ես էլ այս աշխարհից չեմ, որպեսզի մենք մեզ աշխարհից ամբից պահենք, նա ցանկանում է, որ մենք խուսափենք հանգստության օրը աշխատանքի և զվարճանքի հետ կապված աշխարհիկ ազդեցությունից։ Ես համոզված եմ, որ նա նաև ցանկանում է, որ մենք պատշաճ հագնվենք։ Մեր երիտասարդները կարող են մտածել հին ասացվածքի մասին. հանգստության օրը լավագույն հագուստը հնաոճ է։ Մինչդեռ մենք գիտենք, որ երբ կիրակնորյա հագուստը իմ հնանում է, դառնալով ամենօրյա, փոխվում են նաև մոտեցումները և գործողությունները։ Իհարկե, հնարավոր է մեր երեխաների համար կարիք չլինի կրելու կիրակնորյա պաշտոնական հագուստ, մինչև արևի մայր մտնելը։ Ինչև է հագուստի միջոցով, որը մենք նրանց խրախուսում ենք կրել, և ծրագրած միջոցառումների միջոցով, մենք օգնում ենք նրանց պատրաստվել հաղորդությանը և վայելել օրհնությունները ողջ օրվա ընթացքում։ Ինչ է նշանակում մեր հաղորդությունը տալ մեր տուրքը մատուցել Տիրոջը։ Մենք ընդունում ենք, որ բոլորը սխալներ են կատարում։ Յուրաքանչյուրս մեր մեղքեր և սխալները մեր երկնային հորը և նրանց ուիրավորել ենք, խոստովանելու և դրանցից ազատվելու կարիք ունենք։ Կիրակին արժեքավոր հնարավորությունը մեզ համար այդ ամենը մեր հաղորդությունը Տիրոջը տալու համար։ Նա ասել է. «Բայց հիշիր, որ այս Տիրոջ օրը դու պետք է բարձրալի մատուցես քո պատարակներն ու քո հաղորդությունները, խոստովանելով մեղքերդ քո եղբայրների և Տիրոջ առաջ»։ Երեց Մելվին Ջ. Բալարդը առաջարկել է. «Մենք ուզում ենք, որ յուրաքանչյուր վերջին օրերի սուրբ ճաշակի հաղորդության սեղանից, որովհետև դա ինքնակնության, ինքնաստուգարքի վայր է, որտեղ մենք կարող ենք սովորել շտկել մեր ուղին և ուղղել մեր անձնական կյանքը, ներդաշնակության մեջ դնելով մեզ եկեղեցու սմունքների և մեր եղբայրների և քույրերի հետ»։ Երբ մենք արժանիորեն ընդունում ենք հաղորդությունը, մենք վկայում ենք, որ պատրաստ ենք վերցնելու փրկչի անունը մեզ վրա և պահելու նրա պատվիրանները, եւ միշտ հիշելու նրան, որպեսզի նրա հոգին մեզ հետ լինի։ Այդ ճանապարով նորոգվում է մեր մկրտության ուխտը։ Տերն իր աշակերտներին հավաստիացրել է, որ եթե անեն դա, կհիշեն այն ժամը, երբ նա իրենց հետ էր։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ մեր գործերից հանգստանալը նշանակում է թողնել մեր գործերը եւ փակ է ցուցանակ կախել աշխատանքի վայրի դրան վրա։ Սակայն այսօրվա աշխարհում աշխատանքը պահանջում է մեր կյանքի բոլոր օրերը։ Դա ենթադրում է աշխատանքային գործունեություն, որը մենք կարող ենք անել տնից, սպորտային մրցումները եւ այլ գործողություն, որը կարող է մեզ զրկել կիրակնոյի հանգստության օրը երկրորդ կրպակությունից եւ ուրիշներին ծառայելու հնարավորությունից։ Մի կատակիր սրբազան բաների հետ հայտնել է Տերը վաղ օրերի սրբերին, ինչպես նաեւ հիշեցնում է մեզ այն, ինչ ասել է իր աշակերտներին. Շաբաթը մարդի համար եղավ, եւ ոչ թե մարդը շաբաթի համար։ Եղբայրներ եւ քույրեր, այս վերջին օրերին թշնամին հաջողություն են հասնում, երբ մենք թուլացնում ենք փրկչի հանդեպ մեր պարտավորվածությունը, անտեսում ենք նոր կտակարանի եւ մյուս սուրբ գրությունների նրահուսմունքները եւ դադարում ենք հետեւել նրան։ Ծնողներ, այժմ է ժամանակը սովորեցնելու մեր երեխաներին լինել օրինակ հավատացյալներին, հաճախելով հաղորդության ժողովին։ Երբ գալիս է կիրակի առավոտը, օգնեք նրանց լավ հանգստացած լինել, պատշաճ հագնված եւ հոգեպես պատրաստված ընդունելու հաղորդության խորհրդանիշները եւ ստանալու Սուրբ Հոգու լուսավորող, կրթող, ազնվացնող զորությունը։ Թող ձեր ընտանիքը լցվի սիրով, երբ դուք հարգում եք ողջ կիրակի օրը եւ զգում դրա հոգեոր օրնությունները շաբաթվա ընթացքում։ Հրավիրեք ձեր որդիներին եւ դուստրերին, վերկացեք եւ շողացեք, պահելով կիրակին սուրբ, որպեսզի նրանց լույսը չափանիշ լինի բոլոր ազգերի համար։ Միշտ տարիներն անցնում ես, ես շարունակ հիշում եմ պատոնակության եւ երիտասարդության կիրակիները։ Ես դեռ հիշում եմ առաջին օրը, երբ որպես սարկավակ սպասավորեցի հաղորդությունը եւ ապակե փոքր բաժակները, որով փոխանցում էր մեր ծխի անդամներին։ Մի քանի տարի առաջ իմ հարազատ քաղաքի եկեղեցու շենքը վերանորոգվեց։ Ամբյոնի մի հատված փակված էր, երբ այն բացվեց, հայտնվեցին տարիների ընթացքում թաքնված այդ փոքրիկ ապակե բաժակները, դրանցից մեկը տրվեց ինձ որպես հիշատակ։ Ես հիշում եմ նաև կանաչ արկղը, որը մեզ հետ էր ծովային ուժերում։ Արկղի ներսում կար փայտից մի սկուտեղ եւ հաղորդության բաժակների փաթեթ, որպեսզի մենք կարողանայինք օրնվել տիրոջ ընթրիքի խաղաղությամբ եւ հույսով, անգամ հակասություններով եւ հուսահատությամբ լցված պատերազմների տարիներին։ Երբ մտածում եմ իմ երիտասարդության հաղորդության այդ բաժակների մասին, մեկը իմ պատանեկության հայրենի դաշտավարում, մյուսը հազարավոր մղոններ հեռու խաղաղ օվկիանոսում, ես լցվում եմ երախտագիտությամբ նրա համար, որ աշխարհի փրկի չցանկացավ խմել ինձ համար այդ դառը բաժակից։ Եվ քանի որ նա խմեց, ես սաղմոսողի նման կարող եմ ասել, որ իմ բաժակը խիստ լիքն է նրան սահման եւ հավերժական քաղության օրնությամբ։ Այսօր կիրակի օրվա նախորեին, երբ մենք սկսում ենք այս մեծ համաժողովը, եկեք հիշենք այն օրնությունները եւ հնարավորությունները, որը մերն են, երբ ամեն շաբաթ հաճախում ենք հաղորդության ժողովին մեր ծխերում եւ ճյուղերում։ Եկեք պատրաստվենք եւ կիրակի օրը մեզ այնպես պահենք, որ վար բերենք մեզ եւ մեր ընտանիքների խոստացված օրնությունները։ Ես բերում եմ իմ հատուկ վկայությունը, որ մեծագույն ուրախությունը, որը մենք ստանում ենք այս կյանքում, գալիս է փրկչին հետևելու արդյունքում։ Թող որ մենք պահենք նրա պատվիրանները, սուրբ պահելով նրա օրը, եւ սա իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Our Father in heaven, in his great wisdom and love, sends his spirit daughters and sons to his children. They come to families as precious gifts with a divine nature and destiny.
Մեջերքնային հայրն իր մեծ իմաստությամբ եւ սիրով ուղարկում է իր հոգեվոր որդիներին եւ դուստրերին այս երկիր որպես երեխաներ։ Նրան գալիս են ընտանիքներ որպես թանկարժեք նվերներ, աստվածային նեությամբ եւ ճակատագրով։ Մեջերքնային հայրը գիտի, որ երեխաները օգնում են մեզ դառնալ իր նման, Այնքան շատ բան մենք կարող ենք սովորել երեխաներից։ Այս կարևոր ճշմարտության մի վառ դրսևորում տեղի ունեցավ մի քանի տարի առաջ, երբ 70-ի մի անդամ անձնարությամբ մեկներ էր Հոնգ Կոնգ։ Այցելելով մի շատ համեստ ծուխ, որ տարիներ շարունակ պայքարում էր փորձելով ապահովել իր կարիքները, Եպիսկոպոսը փորձում էր նկարագրել իրենց այդ անմխիթար իրավիճակը, բարձրագույն իշխանավորը հուշում ստացավ, որ պետք էր անդամներին սովորեցնել տասանորդ վճարել։ Եպիսկոպոսը, քաշ գիտակցելով իրենց աղետալի իրավիճակը, այլ ավելի մտահոգվեց, թե ինչպես իրենք կարողանան դա անել։ Նա մտածեց այդ մասին և որոշեց, որ կմոտենա իր ծխի ամենահավատարիմ անդամներին և կհորդորի նրանց վճարել իրենց տասանորդը։ Հաջորդ կիրակի նա գնաց երեխաների խումբ ու ցուցանեց երեխաներին տիրոջ տասանորդի օրենքը և հարցեց, թե արդյոք նրանք պատրաստ են վճարել տասանորդը։ Երեխաները ասացին, որ կանեն, և վճարեցին։ Հետագայում եպիսկոպոսը ծխի մեծահասակներին պատմեց, որ 6 ամիս նրանց երեխաները հավատարմորեն տասանորդ են վճարել։ Նա նրանց հարցրեց, թե արդյոք իրենք չէին ցանկանա հետևել իրենց երեխաների օրինակին և անել նույնը։ Մարդիկ այնքան էին հուզված երեխաների զոհաբերությամբ, որ արեցին այն, ինչն անհրաժեշտ էր տասանորդը վճարելու համար։ Եվ երկնքի պատուհանները բացվեցին։ Այդ երեխաների հավատարմության օրինակով ծուխը աճեց հնազանդության և վկայության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսն ինքն է սովորեցրել մեզ նայել երեխաներին որպես օրինակ։ Նոր կտակարանը տալիս է նրա պատասխանը, երբ նրա առաքյալները վիճում էին այն մասին, թե ով պետք է լինի մեծագույնը երկնային արքայությունում։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց հարցին փոքր, սակայն զորեղ դասով։ Նա կանչեց իր մոտ մի փոքր երեխայի, կանգնեցրեց նրանց մեջ և ասաց. Եթե դարձի չգաք և չլինեք երեխաների նման, չեք մտնիլ երկնքի արքայությունը, ով որ իր անձը այս երեխայի նման խոնարեցներ, նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Ինչ մենք պետք է սովորենք երեխաներից, ինչ հատկանիշներ ունեն նրանք և ինչ օրինակներ են նրանք ծառայում, որոնք օգնում են մեզ մեր հոգևոր զարգացման գործում։ Աստու այս թանկարժեք ընծաները, երեխաները, գալիս են մեզ մոտ հավատացող սրտերով, նրանք լի են հավատքով և զգայուն սուրբ հոգու հանդեպ, նրանք մարնավորում են խոնարություն, հնազանդություն և սեր, հաճախ նրանք առաջինն են, որ սիրում են և առաջինը, որ ներում են։ Թույլ տվեք կիսվել մի քանի փորձառություններով, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող են երեխաներն օրհնել մեր կյանքը Քրիստոսանման հատկանիշների իրենց անմեղ, բայց զորեղ օրինակներով։ 2 տարեկան այդ փոքրիկ տղան Թոդը վերջերս իր մայրիկի հետ գնացել էր արվեստի թանգարան, որտեղ փրկչի նկարների հատուկ և շատ եղեցիկ ցուցահանդես էր։ Անցնելով այդ սուրբ պատկերների կողքով, մայրը լսեց, ինչպես փոքր տղան պատկառանքով արտասանեց Հիսուս անունը։ Նա տեսավ, թե ինչպես էր տղան նկարները դիտելիս խաչել ձեռքերը և խոնարել գլուխը։ Կարող ենք արդյոք մենք Թոդից սովորել տիրոջ հանդեպ պատկառանքի, սիրո և խոնարության մասին։ Անցած աշնանը ես տեսա 10 տարեկան մի տղայի օրինակը Հայաստանում։ Սպասելով հաղորդության ժողովի սկսելուն, նա նկատեց ներս մտնող ճյուղի մի ծերունու։ Նա արագ հայտնվեց նրա կողքին, որպես հենարան, առաջարկելով իր ձեռքը։ Նա ուղեկցեց նրան մինչև առաջին շարքը, որտեղ ծերունին կարող էր լսել։ Կարող է արդյոք բարության այս փոքր դրսևորումը սովորեցնել մեզ, որ տիրոջ արքայությունում ամենամեծը նրանք են, ովքեր ուրիշներին ծառայելու հնարավորություններ են փնտրում։ Երեխաների խմբի մի աղջնակ, որի անունը Քեթի էր, մեզ սովորեցրեց ընտանիքում ունեցած իր շնորհի ազդեցության մասին։ Նա հաճախում էր երեխաների խումբ և սովորում ավետարանը։ Աճող ավատքով և վկայությամբ Քեթին ծնողների մարդին մի երկտող էր թողել, կիսվելով իր երազանքով, գրելով, որ ավետարանի ճշմարտությունները մուն էին դրել իր սրտում և որ նա կցանկանար մոտ լինել իր երկնային հորը, հնազանդ լինել նրա պատվիրաններին և տեսնել իր ընտանիքի կնքում մտաճարում։ Իրենց անուշիկ դստեր պարզ վկայությունը զորությամբ դիպչեց ծնողների սրտին։ Քեթին և նրա ընտանիքը ստացան տաճարի սուրբ ծեսերը և որպես ընտանիք կապվեցին միասին և ընդմիշտ։ Քեթի հավատացող սիրտը և հավատքի օրինակ օգնեց հավերժական օրնություններ բերել իր ընտանիքին։ Կարող են արդյոք նրա անկեղծ վկայությունը և տիրոջ ծրագրին հետևելու ցանկությունը օգնել մեզ ավելի հստակ տեսնել այն, ինչն իրականում ամենամեծ նշանակությունն ունի մեզ համար։ Մեր ընտանիքը սովորում էր մեր ընտանիքին շատ մոտ բարեկամ 6-ամյա Լիամից։ Անցյալ տարի նա պայքարում էր ուղի սաստիկ քաղցկեղի դեմ։ 2 բարդ վիրահատություններից հետո որոշվեց, որ կա ճառագայթման կարիք։ Ճառագայթման այդ բուժումների ընթացքում պահանջվում էր, որ նա լիովին մենակ և բացարձակ անշարժ լիներ։ Լիամը չէր ուզում հանգստացնող ընդուներ, նրան դուր չէին գալիս դեղերի այդ ազդեցությունը։ Նա որոշեց, որ եթե խոսափողով լսեր հոր ձայնը, ապա անշարժ կպարկեր առանց հանգստացնող նյութերի։ Այդ անհանգիստ ու բարդ ժամանակաշրջանում հայրը խոսում էր նրա հետ, ասելով խրախուսանքի և սիրո խոսքեր. «Լիամ, թեև դու չես կարող տեսնել ինձ, ես այստեղ եմ, ես գիտեմ, որ դու կարող ես դա անել, ես սիրում եմ քեզ»։ Լիամը հաջողությամբ ավարտեց ճառագայթման 33 պահանջվող բուժումները, լիովին անշարժ մնալով։ Բժիշկները անհնարին էին դա համարում, որովհետև նա այնքան երիտասարդ էր։ Ցավի և դժվարությունների ամիսների ընթացքում Լիամի վարակիչ լավատեսությունը հազոր օրինակ էր հանդիսանում դժվարությանը հույսով և անգամ երջանկությամբ դիմակայելու համար։ Նրա բժիշկները, բուժքույրերը և անթիվ այլ մարդիկ ոգնշնչված էին նրա քաջությամբ։ Մենք բոլորս կարևոր դասեր ենք սովորում Լիամից, դասեր հավատք ընտրելու և մեր երկնային հորը վստահելու մասին։ Լիամի նման մենք չենք կարող տեսնել մեր հորը, մեր երկնային հորը, սակայն մենք կարող ենք լսել նրա ձայնը, որը մեզ անհրաժեշտ ուժ է տալիս կյանքի մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Արդյոք Լիամի օրինակը մեզ չի կարող օգնել ավելի լավ հասկանալ Բենյամին թագավորի խոսքերը, ենթարկվող, հես, խոնար, համբերատար և սիրով լի երեխայի նման դառնալու մասին։ Այս երեխաները օրինակ են ծառայում մանկական այն հատկանիշների, որոնք մենք պետք է զարգացնենք կամ բացահայտենք մեր մեջ, որպեսի մտնենք երկնային արքայություն։ Նրանք պայծառ հոգիներ են, հավատքով լի և դեռ չախտոտված աշխարհի կողմից։ Զարմանալի չէր, որ փրկիչը հատուկ սեր և գնահատանք էր տածում փոքր երեխաների հանդեպ։ Ամերիկաներ փրկչի ոգեշնչող այցելության ժամանակ հատկապես առանձնանում է երեխաներին մատուցած նրա գողտրիկ ծառայությունը։ Հուզիչ էր այն, ինչպես էր նա վերաբերվում յուրաքանչյուր երեխայի, և նա վերցրեց նրանց փոքր երեխաներին մեկ առ մեկ, և օրհնեց նրանց, և նրանց համար աղոթեց հորը, և երբ նա արեց այն, նա արտասվեց, և նա խոսեց բազմության հետ, և ասաց նրանց. «Նայեք ձեր փոքրիկներին»։ Երեցեմ Ռասել Բալարդը մեզ սովորեցրել են, «Նայեք ձեր փոքրիկներին», փրկչի այս հորդորի կարևորությունը, ասելով։ Մեջբերում, նկատեք, որ նա չի ասում, հայաց գցեք նրանց վրա կամ սովորական ձևով հետևեք նրանց կամ երբեմն նայեք նրանց ուղությամբ։ Նա ասել է, «Նայեք նրանց»։ Ինձ համար դա նշանակում է ըմբռնել նրանց մեր աչքերով և մեր սրտերով։ Մենք պետք է տեսնենք և գնահատենք նրանց, հասկանալով, թե ովքեր են նրանք իրականում, աստվածային հատկանիշներով օժտված մեր երկնային հոր հոգևոր զավակները։ Չկա մեր փոքրիկներին նայելու ավելի կատարյալ վայր, քան մեր ընտանիքները։ Տունն է այնտեղը, որտեղ մենք բոլորս կարող ենք միասին սովորել և աճել։ Երեխաների խմբի սքանչելի երգերից մեկը մեզ սովորեցնում է այդ ճշմարտությունը. Աստված մեզ ընտանիք տվեց, որ դառնանք այն, ինչ ուզում է նա։ Այդպես նա սեր ցույց տվեց, երբ ընտանիք մեզ տվեց։ Այստեղ մեր ընտանիքներում, սիրո մթնոլորտում մենք ավելի անձնապես տեսնում ենք և գնահատում նրա հոգևոր զավակների աստվածային հատկանիշները։ Այստեղ մեր ընտանիքներում է, որ մեր սրտերը կարող են փափկել և մենք հնազանդությամբ ցանկանում ենք փոխվել ավելի նմանվելով երեխաներին։ Դա մի գործընթաց է, որով մենք դառնում ենք ավելի Քրիստոսանման։ Արդյոք կյանքի որոշ փորձառություններ չեն զրկել ձեզ հավատացող սրտից և մանկական հավատքից, որը դուք ունեցել եք նախկինում։ Նայեք ձեր շուրջը գտնվող երեխաներին, ապա կրկին նայեք։ Դա կարող է լինեն ձեր ընտանիքի երեխաները, ձեր փողոցի կամ ձեր ծխի երեխաների խմբի երեխաները։ Եթե մենք ունենք սիրտ սովորելու երեխաներից և ցանկություն հետևելու նրանց օրինակին, ապա նրանց աստվածային հատկանիշները կարող են բանալի հանդիսանալ, որը կբացի մեր իսկ հոգևոր աճի դուռը։ Ես միշտ երախտապարտ կլինեմ իմ սեփական երեխաների օրնության համար։ Յուրաքանչյուրի օրինակը ինձ անհրաժեշտ դաս է ուսուցանել, նրանք օգնել են ինձ ավելի լավը դառնալ։ Ես բերում եմ իմ խոնար, սակայն վստահ վկայությունը, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Նա միակ կատարյալ որդին է, ենթարկվող, հես, խոնար, համբերատար և այնքան լի սիրով։ թող որ յուրաքանչյուրս ունենա սիրտ հետևելու փոքր երեխայի նման դառնալու նրա օրինակին եւ այդպես վերադառնալու մեր երկնային տուն։ Ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Last October, my wife and I accompanied.
Անցյալ հոկտեմբերին ես եւ կինս ուղեկցում էինք Երեզ եւ Քույր Անդերսոնին նոր տաճարի շինարարության սկիզբը նշանավորող արարողությանը մասնակցելու համար Կորդուբայում, Արգենտինա, որպես կանոն արարողությանը հաջորդում էր մամուլի ասուլիսը, որին մասնակցող մեր եկեղեցու ոչ անդամ մի լրագրող նշել էր, որ նկատել էր, թե որքան լավ էին վերաբերում եկեղեցու տղամարդիկ իրենց կանած։ Ապա անսպասելորեն հարցրեց. «Իրական է դա, թե արհեստական»։ Ես համոզված եմ, որ նա տեսել էր եւ զգացել էր ինչ-որ արտասովոր մի բան։ Միգուցե նա նկատել էր Քրիստոսին նմանվելու եւ հետեւելու մեր անդամների ցանկությունը։ Ողջ աշխարհում մեր եկեղեցու անդամները ունեն այդ ցանկությունը, միևնույն ժամանակ միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր եկեղեցու անդամ չեն, նույնպես ցանկություն ունեն հետևելու նրան։ Վերջերս ես եւ կինս հատկապես տպավորվել էինք տեսնելով Գանայի եւ Նիգերիայի մարդկանց, նրանց մեծ մասը մեր եկեղեցու անդամ չէր։ Մենք երջանիկ էինք տեսնելու Քրիստոսին հետևելու նրանց ցանկությունը, որն արտահայտում էր նրանց զրույցներում, նրանց տներում, նրանց մեքենաներում եւ անգամ նրանց պատերի պաստառներում։ Մենք երբեք չենք տեսել իրար մոտ գտնվող այդքան շատ քրիստոնեական եկեղեցիներ։ Որպես վերջին օրի սրբեր, մենք պարտականություն ունենք հրավիրելու նրանց նման միլիոնավոր մարդկանց գալու եւ տեսնելու, թե ինչ կարող էր ավելացնել մեր եկեղեցին բոլոր այն լավ բաներին, որ իրենք արդեն ունեին. Ցանկացած անձ, ցանկացած մայրացամաքից, կլիմայական գոտուց կամ մշակույթից կարող է իր համար իմանալ, որ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը տեսել է հորը եւ որդուն տեսիլքում։ Նրանք կարող են իմանալ, որ երկնային սուրհանդակները վերականգնել են քահանայությունը եւ որ մորմոնի գիրքը, որը եւս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին Ենոքի խոսքերով, արդարության ցած ուղարկվեց երկնքից եւ ճշմարտություն առաջ ուղարկվեց երկրից, որ վկայություն բերի հոր միածնի մասին։ Փրկիչը խոստացել է, ով որ իմ հետևից գա, նախավարում չի գնա, այլ կյանքի լույս կընդունի։ Քրիստոսի հետևորդները իրենց կյանքը ապրում են փրկչի օրինակով եւ քայլում են լույսի մեջ։ Երկու հատկանիշ կարող են մեզ օգնել հասկանալ, թե ինչ չափով ենք մենք հետևում նրան։ Առաջինը, Քրիստոսի հետևորդները սիրում են մարդկանց, երկրորդը, Քրիստոսի հետևորդները կապում եւ պահում են ուխտերը։ Մարդկանց սիրելու հատկանիշներից մեկը հավանաբար այնն էր, ինչ լրագրողը նկատել էր մեր եկեղեցու անդամների մեջ. Մենք հետևում ենք Քրիստոսին, որովհետև մենք սիրում ենք նրան։ Երբ մենք հետևում ենք Քավիչին սիրուց դրթված, մենք հետևում ենք նրա օրինակին։ Սիրո միջոցով էր Փրկիչը հնազանդվում հոր կամքին ցանկացած իրավիճակում։ Մեր Փրկիչը հնազանդ էր անգամ այն ժամանակ, երբ պահանջվում էր ֆիզիկական եւ էմոցիոնալ մեծագույն ցավ տանել, անգամ երբ ցնցվում էր ծաղրի էր ենթարկվում, անգամ երբ նրա թշնամիները տանջում էին իրեն, մինչ ընկերները թողել էին իրեն։ Փրկչի քավող զորությունը նրա առաքելության մեծագույն եւ յուրահատուկ դրսեւորումն էր։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Ինչպես Քրիստոսը հետևում է հորը ցանկացած իրավիճակում, մենք պետք է հետևենք նրա որդուն։ Եթե այդպես ենք անենք, ապա կարևոր չի լինի այն հալածանքը, տառապանքը կամ վիշտը, որին մենք ենթարկվում ենք մարմնի մեջ։ Մենք միայնակ չենք, Քրիստոսը կօգնի մեզ։ Նրա սերը, բարությունն ու ողորմությունը մեզ հզոր կդարձնեն բոլոր իրավիճակներում։ Քրիստոսին հետևելը կարող է շատ թանկ բաներից հրաժարում պահանջել, ինչպես արեց Հրութը Մովաբից։ Նորադարձ լինելով Աստծո եւ Նոեմի հանդեպ սիրով, դրդվելով, նա թողեց ամեն ինչ կրոնով ապրելու համար։ Քրիստոսին հետևելը կարող է նաև դժվարությանը եւ գայթակությանը դիմակայելու կամ կամք պահանջել։ Պատանի հասակում Հոսեփին գերության վաճառեցին, նա զրկվեց ամենից, ինչ սիրում էր, հետագայում նա անառակության, գայթակության առաջ կանգնեց, նա դիմակայեց ասելով. «Ինչպես գործեմ այս մեծ չարությունը, եւ Աստծո դեմ մեղան չեմ»։ Աստծո հանդեպ նրա սերը ցանկացած դժվարությունից կամ գայթակղակությունից հզոր էր։ Այսօր մենք ունենք ժամանակակից հռութներ եւ հովսեփներ ողջ աշխարում։ Երբ եղբայր Ջիմի Օլվերսը Գալաքիից Էդվարդ ստացավ միսիայի կանչը, նրա ընտանիքը դժվարությունների մեջ էր։ Մեկնելու օրը նրան ասացին, որ եթե նրա ոտքը դռնից դուրս դնի, ապա այլևս ընտանիք չի ունենա։ Կոտրված սրտով նա տնից դուրս եկավ, սակայն հետո մայրը նրան խնդրում էր երկարացնել միսիայում ծառայելու իր ժամանակը, որովհետև նրանք բազում օրնություններ էին ստանում։ Այսօր եղբայր Ալվարեսը ցցի հայրապետ է ծառայում։ Ինչպես սիրող Քրիստոսը մեզ տալիս է անհրաժեշտ ուժ իրեն հետևելու համար, Տերն ինքն է ցույց տվել, դա երբ Պետրոսին 3 անգամ հարցրել է. «Սիրում ես ինձ»։ Երբ Պետրոսը բարձրաձայն վերահաստատեց, որ սիրում է Տիրոջը, Տերն ասաց նրան, գալիք դժվարությունների մասին, ապա եկավ կոչը, «Իմ հետևից եկ»։ Պետրոսին տված փրկչի հարցը կարող է նաև տրվել մեզ. «Սիրում ես ինձ»՝ որին կարող է հետևել գործելու կոչը, «Իմ հետևից եկ»։ Սերը զորեղ ազդեցություն է գործում հնազանդ լինելու մեր ջանքերի վրա, մեր փրկչի հանդեպ մեր հավատքը ոգեշնչում է մեզ պահել նրա պատվիրանները, մոր հոր ամուսնու կնոջ հանդեպ մեր սերը կարող է նաև ոգեշնչել մեզ հնազանդվել ավետարանի սկզբունքներին, ուրիշների հանդեպ մեր սերը միմյանց սիրելու մեր վերաբերմունքը ցույց է տալիս, թե որքանով ենք մենք հետևում մեր փրկչին, մենք ցույց ենք տալիս մեր սերը նրա հանդեպ, երբ կանգ ենք առնում մյուսներին օգնելու համար, երբ կատարելապես ազնիվ և շիտակ ենք ամեն ինչում և երբ կապում և պահում ենք ուղտերը։ Երկրորդ բնորոշ հատկանիշը, որ ունեն Քրիստոսի հետևորդները, ուղտեր կապելն ու պահելն է։ Մորոնին ասել է այդ մասին, «Քրիստոսին արյան հեղվելով, որը հոր ուղտի մեջ է մեղքերի թողության համար, այսպես որ դուք դառնում եք սուրբ առանց բծի»։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը ուսուցանել է, որ անգամ այս երկրի արարումից առաջ երկնքում ուղտեր էին կապում, հնում ևս մարգարետները և հայրապետերը ուղտեր էին կապում։ Փրկիչն ինքն է ցույց տվել օրինակը։ Նա կմկրտվեց իշխանություն ունեցողի կողմից, որպեսզի կատարվեն ողջ արդարությունը։ Մկրտությամբ փրկիչը վկայեց հորը, որ հնազանդ կլինի հոր բոլոր պատվիրանները պահելիս, ինչպես հին օրերում մենք ուղտեր ենք կապում քահանայության ծեսերի միջոցով։ Ուղտերը կարող են լինել այն, ինչ միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր մեր եկեղեցու անդամ չեն, միլիոն միանալով մեզ կարող են ավելացնել այն բոլոր լավ բաներին, որ արդեն ունեն։ Ուղտերը կապերը սիրո արտահայտում է, դա նրան, «Այո, ես կհետևեմ քեզ» ասելու եղանակ է։ Ուղտերը ներառում են օրնություններ, ընդհուպ մինչև հավերժական կյանք, բոլոր բաները կաշխատեն մեր բարիքի համար, եթե մենք հիշենք մեր ուղտերը, դրանք պետք է կապել և պահել դրանց օրնությունները ստանալու համար։ Փրկչի հանդեպ սերը և մեր ուղտերը հիշելը կօգնեն մեզ պահել դրանք։ Հաղորդությունը ընդունելը դրանք հիշելու եղանակներից մեկն է։ Մեկ այլ եղանակ է հանդիսանում հաճախ տաճար այցելելը։ Ես հիշում եմ մի երիտասարդ ամուսնացած զույգի հարավային Ամերիկայում, որը ցանկանում էր բաժանվել, որովհետև միասին չէին կարողանում ապրել։ Քահանայության ղեկավարը նրանց խորհուրդ տվեց այցելել տաճար և հատուկ ուշադրություն դարձնել այնտեղ կապվող ուղտերի բառերին և խոստումներին։ Նրանք արեցին դա և նրանց ամուսնությունը փրկվեց։ «Մեր ուղտերի զորությունը մեծ է մեր բոլոր դժվարություններից»։ Այն անդամներին, ովքեր ակտիվ չեն ավետարանում, խնդրում ենք հետ գալ։ Զգացեք ուղտերը հիշելու և նորոգելու օրնությունը հաղորդության և տաճար հաճախելու միջոցով։ Այսպիսի սիրո արտահայտումը ցուցադրում է, Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդը լինելու պատրաստակամությունը։ Դա կօգնի ձեզ արժանի լինել ստանալու բոլոր խոստացված օրնությունները։ Նրանց, ովքեր մեր եկեղեցու անդամ չեն, ես հրավիրում եմ գործադրել հավատք ապաշխարության և արժանանալ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում մկրտության ուխտը ստանալուն։ Այդպես դուք կդրսևորեք ձեր սերը մեր երկնային հոր հանդեպ և Քրիստոսին հետևելու ձեր պատրաստակամությունը։ Ես վկայում եմ, որ մենք ավելի երջանիկ ենք, երբ հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, երբ մենք աշխատում ենք հետևել նրան, երկնքի օրնությունները տրվում են մեզ։ Ես գիտեմ, որ նրա խոստումները կիրականանան, եթե մենք կապենք և պահենք ուխտերը և դառնանք Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները։ Ես վկայում եմ յուրաքանչյուրիս հանդեպ նրա մեծ սիրո մասին, և անում եմ դա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now join in singing.
Երգչախումբը եւ ներկաները այժմ կկատարեն «Գիտեմ ապրում է փրկիչն իմ օրներքը»։ Երգի կատարումից հետո ելույթ կունենա 70-ից 3 Ken F. Richards-ը, որից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից 3 Quentin L. Cook-ին։ Այնուհետև երգչախումբը կկատարի «Գիտեմ փրկիչը սիրում է ինձ օրներքը»։
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a surgeon, a significant portion of my professional time.
Որպես վիրաբույժ իմ մասնագիտական ժամանակի մեծ մասը նվիրված է եղել ցավի խնդրին. Որպես անհրաժեշտություն ես վիրահատությամբ ցավ եմ պատճառել գրեթե ամեն օր, եւ իմ ջանքերի մեծ մասը այդ ժամանակ ծախսվել է փորձելով վերահսկել եւ մեղմացնել ցավը. Ես խորհել եմ ցավի նպատակի մասին։ Մեզանից ոչ ոք իմունիտետ չունի ցավի զգացողության դեմ։ Ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր շատ տարբեր ձևով են հաղթարել այն, ոմանք բարկությամբ հեռացել են Աստծուց, մինչդեռ մյուսները թույլ են տվել, որ իրենց տարապանքը իրենց մոտեցնի Աստծուն։ Ձեզ նման ես ինքս էլ ցավ եմ տարել։ Ցավը ապաքինման գործընթացի չափանիշ է, այն հաճախ մեզ սովորեցնում է համբերություն։ Գուցե այդ պատճառով է, որ մենք հիվանդի համար օգտագործում ենք patient բառը, որը նշանակում է համբերատար։ Երեց Օրսեն Ֆուիթնին գրել է. «Ոչ մի ցավ, որը մենք տանում ենք, ոչ մի փորձություն, որին մենք դիմանում ենք, իզուր չի անցնում. Այն ծառայում է մեր կրթությանը, այնպիսի հատկանիշների զարգացմանը, ինչպիսիք են համբերությունը, հավատքը, տոկունությունը եւ համեստությունը. Դա վշտի եւ տառապանքի, չարչարանքի եւ դժբախտության միջոցով է, որ մենք ձերք ենք բերում այն կրթությունը, որ մենք գալիս ենք այստեղ ձերք բերելու համար»։ Նմանապես երեց Ռոբերտի Հերսն է ասել. «Ցավը բերում է ձեզ համեստության, որը թույլ է տալիս ձեզ խորհրդածել»։ Դա մի փորձառություն է, որ ես երախտապարտ եմ, որ տոկացել եմ։ Ես հասկացա, որ ֆիզիկական ցավը եւ մարմնի ապակինը մեծ վիրահատությունից հետո մեծապես նման է հոգեվոր ցավին եւ հոգու ապակինման ապաշխարության գործընթացի ժամանակ։ Մեր տարապանքների մեծ մասը անպայմանորեն մեր մեղքով չէ։ Անսպասելի իրադարձություններ, հակադրական կամ հուսահատեսնող հանգամանքներ, խանգարող հիվանդություն եւ նույնիսկ մահը շրջապատում են մեզ եւ ներթափանցում մեր մահկանացու փորձառության մեջ։ Բացի այդ, մենք կարող ենք տարապենք վշտերից ուրիշների արարքների պատճառով։ Լեկին նշեց, որ Հակոբը տարել է շատ վիշտ իր եղբայրների կոպտության պատճառով։ Հակադրությունը երկնային հոր երջանկության ծրագրի մասն է կազմում։ Մենք բոլորս բավականաչափ հակադրություն ենք հանդիպում, որը բերում է մեզ լավատեղյակություն մեր հոր սիրո եւ փրկչի օգնության անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Փրկիչը լուր դիտոր չէ, նա ինքը գիտի անձնապես եւ անսահմանորեն ցավը, որը մենք տանում ենք։ Նա տանում է բոլոր մարդկանց ցավերը, այո, ամեն մի ապրող արարածի ցավերը, եւ տա մարդկանց եւ կանանց եւ երեխաների։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմությունն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Երբեմն խորը ցավի մեջ մենք գայթակղվում ենք հարցնել. «Բալասան չկա գաղադում, կամ բժիշկ չկա այնտեղ»։ Ես վկայում եմ, պատասխանն է այո, կա բժիշկ։ Հիսուս Քրիստոսի քավությունը ծածկում է մահկանացու կյանքի բոլոր այս պայմաններն ու նպատակները։ Կա մեկ այլ տեսակի ցավ, որի համար մենք պատասխանատու ենք։ Հոգևոր ցավը խորը նստած է մեր հոգիներում եւ կարող է թվալ անշեջ, նույնիսկ կարծես բրկել աննկարագրելի սոսկումով, ինչպես Սալմանը նկարագրել. «Այն գալիս է մեղ ցավոր արարքներից եւ ապաշխարության բացակայությունից»։ Այս ցավի համար եւս կա դարման, որը համապարփակ է եւ բացարձակ։ Դա հորից է որդու միջոցով եւ այն մեզանից յուրաքանչյուրի համար է, ովքեր հոժար են անելու այն բոլորը, որն անհրաժեշտ է ապաշխարելու համար։ Քրիստոսն ասաց. «Այժմ չեք վերադառնա ինձ մոտ եւ ապաշխարեք ձեր մեղքերից եւ դարձի չեք գա, որպեսզի ես կարողանամ բուժել ձեզ»։ Քրիստոսն ինքն ուսուցանեց եւ իմ հայրն ուղարկեց ինձ, որպեսզի ես խաչի վրա բարձրացվեմ։ Իսկ հետո, երբ խաչի վրա է բարձրացվել, որպեսզի ես կարողանայի բոլոր մարդկանց ձգել դեպի ինձ, հետեւաբար համաձայն հոր զորության ես բոլոր մարդկանց կձգեմ դեպի ինձ»։ Հավանաբար նրա ամենակարևոր աշխատանքը շարունակական գործն է մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, անձնապես բարձրացնելու, օրհնելու, զորացնելու, հաստատելու, առաջնորդելու եւ ներելու մեզ։ Ինչպես Նեփին տեսավ տեսիլքում, Քրիստոսի մահկանացու ծառայության մեծ մասը նվիրված էր ամեն տեսակի ֆիզիկական զգացմունքային եւ հոգեվոր տկարություններով հիվաններին օրհնելու եւ բժշկելու։ Եվ ես տեսա մարդկանց սպասմություններ, որոնք հիվանդ էին եւ որոնք չարչարված էին ամեն ձևի հիվանդություններով։ Եվ հրեշտակը ցույց տվեց ինձ բոլոր այս բաները, եւ նրանք բուժվեցին Աստծո գառիզորությամբ։ Ալման եւս մարգարեացա, որ նա պիտի գնա առաջ տանելով ցավեր եւ չարչարանքներ եւ փորձություններ ամեն տեսակի, եւ նա վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հիվանդությունները, որպեսզի նրա սիրտը լցվի ողորմությամբ, որպեսզի նա կարողանա իմանալ ըստ մարմնի, ինչպես սատարել իր ժողովրդին ըստ նրանց թուլությունների։ Մի ուշ գիշեր պարկած հիվանդանոցի մահճակալին, այս անգամ որպես հիվանդ և ոչ թե բժիշկ, ես կարդացի այդ հատվածները կրկին և կրկին։ Ես խորում էի, ինչպես է դարվում, ում համար, ինչ է պահանջում արժանի դառնալու համար։ Արդյոք դա նման է մեղքերի ներմանը, արդյոք մենք պետք է վաստակենք նրա սերն ու օգնությունը։ Երբ խորհում էի, ես սկսեցի հասկանալ, որ իր մահկանացու կյանքում Քրիստոսն ընտրեց ցավեր և չարչարանքներ տանելը, որպեսի հասկանար մեզ։ Հավանաբար, մենք ևս պետք է զգանք մահկանացու կյանքի խորությունները, որպեսի հասկանանք նրան և մեր հավերժական նպատակները։ Նախագահ Հենրի Բայրինգ ուսուցանել է. Դա կսփոփի մեզ երբեմն, երբ պետք է սպասենք վշտի մեջ փրկչի խոստացած սփոփանքին, որ նա գիտի փորձառությամբ, թե ինչպես բժշկել և օգնել մեզ, և հավատքն այդ զորության հանդեպ կտա մեզ համբերություն, երբ մենք աղոթենք և աշխատենք ու սպասենք օգնության։ Նա գուցե գիտեր, թե ինչպես մեզ սատարել պարզապես հայտության միջոցով, բայց նա ընտրեց սովորել իր իսկ անձնական փորձառությամբ։ Այդ գիշեր ես զգացի նրա սիրո օղակող բազուկները, երախտագիտության արցունքները թաքցրեցին բարձը։ Հետագայում, երբ ես կարդում էի Մաթեոսում Քրիստոսի մահկանացու ծառայության մասին, ես կատարեցի մեկ այլ հայտնագործություն, և երբ նա եկավ շատերին բերին նրա մոտ, և նա ամեն հիվաններին բժշկեց, նա բժշկեց ամենին, ովքեր եկան նրա մոտ, ոչ մեկը չմերժվեց։ Ինչպես երեց դալեն հոգսն է ուսուցանել, բժշկող օրնությունները գալիս են շատ ուղիներով, յուրաքանչյուրը համապատասխանեցվելով մեր անձնական կարիքներին, ըստ նրա իմացության, ով մեզ ամենաշատն է սիրում։ Երբեմն բժշկումը ապաքինում է մեր հիվանդությունը կամ բարձրացնում է մեր բեռը, բայց երբեմն մենք բժշկում ենք մեզ ուժ և հասկացողություն կամ համբերություն տալով մեր վրա դրված բեռները կրելու համար։ Նա պատասխանում է մեզ, ինչպես նա արեց բոլորին, բոլորը, ովքեր կգան, կարող են գրվել Հիսուսի բազուկներում, բոլոր հոգիները կարող են բժշկվել նրա զորությամբ, ամեն ցավ կարող է հանգստանալ։ Նրանում մենք կարող ենք հանգիստ գտնել մեր հոգիներին, մեր մահկանացու հանգամանքները կարող են անմիջապես չփոխվեն, բայց մեր ցավը, անհանգստությունը, տարապանքը և վախը կարող է կուլ գնալ նրա խաղաղության և բժշկող բալասանի մեջ։ Ես նկատել եմ, որ երեխաները հաճախ ավելի բնականորեն են ընդունում ցավն ու տարապանքը, նրանք համեստությամբ և հեզությամբ հանգիստ իմանում են։ Ես զգացել եմ գեղեցիկ, քաղցր մի հոգի, որը շրջապատում է այս փոքրիկներին։ 13 տարեկան Շերի ընթարկվեց ողնուղեղի ու ռուսկի 14 ժամյա վիրատության։ Երբ գիտակցությունը վերականգնում էր վերականգնեցման բաժնում, նա ասաց, հայրիկ, հորաքույր Շերինն է այստեղ, և Նորման պապիկն ու Բրաուն տատիկը։ Իսկ հայրիկ, այդ ով է քո կողքին կանգնած, նա քո նման է, միայն ավելի բարձրահասակ է։ Նա ասում է, քո եղբայր Ջիմին է։ Նրա հորեղբայր Ջիմին մահացել էր 13 տարեկան հասակում, սիստիկ ֆիբրոզից, մոտավորապես մեկ ժամ Շերին նկարագրում էր իր այցելուներին բոլորը մահացած ընտանիքի անդամներին, այնուհետև հոգնելով քնեց։ Հետագայում նա ասաց իր հայրիկին, «Հայրիկ, վերակենդանացման բաժնի բոլոր երեխաներն այստեղ իրենց օգնող հրեշտակներն ունեն»։ Մեզ բոլորիս նա ասել է, «Ահա դուք փոքր երեխաներ եք և չեք կարող տանել բոլոր բաներն այժմ. Դուք պետք է աճեք շնորի մեջ և ճշմարտության գիտության մեջ. Մի վախեցեք, փոքր երեխաներ, քանզի դուք հիմն եք, ուստի ես ձեր մեջ եմ և ես եմ բարի հովիվը»։ Մեր անձնական մեծ մարտահրավերն է մահկանացու կյանքում դառնալ Սուրբ Քրիստոսի քավության միջոցով։ Այն ցավը, որ դուք և ես զգում ենք, գուցե այստեղ այս պրոցեսում և ամենաշատը չափվում, ծայրահեղ վիճակում մենք կարող ենք դառնալ ինչպես երեխաներ մեր սրտերում, խոնարհեցնել մեզ և համբերատարությամբ աղոթել և աշխատել ու սպասել մեր հոգիների և մեր մարմինների ապաքինման, ինչպես հոբը մեր փորձառությունների միջոցով զտվելուց հետո մենք պիտի ոսկի նման դուրս գանք։ Ես բերում եմ վկայություն, որ նա մեր քավիշն է, մեր ընկերը, մեր բարեխոսը, մեծ բժիշկը, մեծ ապաքինողը։ Նրանում մենք կարող ենք գտնել խաղաղություն եւ մխիթարություն, ինչպես մեր ցավերում եւ մեր մեղքերում, այնպես էլ մեր ցավերից, մեղքերից։ Եթե միայն մենք գանք դեպի նա խոնար սրտերով, նրա շնորհքը բավական է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Author and historian Wallace Stegner wrote about the Mormon migration.
Հեղինակ եւ պատմաբան Ուոլես Թեգները գրել է մորմոնների գաղթի եւ Սոլթ Լեյքի հովտում հավաքման մասին։ Նա չի ընդունել մեր հավատքի եւ շատ կողմերից քննադատական է եղել, այնուամենայնիվ նա մեծ տպավորություն է ստացել եկեղեցու վաղեմի անդամների նվիրվածությունից եւ հերոսությունից, հատկապես կանանց։ Նա նշել է. «Նրանց կանայք սքանչելի են։ Ես արձագանքում եմ այդ զգացմանն այսօր. Մեր վերջին օրերի սրբերի կանայք սքանչելի են. Աստված կանանց մեջ դրել է ուժի, առաքինության, սիրո և սուհաբերելու հոժարակամության աստվածային հատկանիշներ, իր հոգևոր զավակների ապագա սերունդները մեծացնելու համար. Միացյալ Նահանգների մի վերջին ուսումնասիրություն պնդում է, որ բոլոր հավատքների կանայք ավելի ջերմեռանդորեն են հավատում Աստծուն և ավելի շատ են հաճախում կրոնական ծառայությունների. Բոլոր տեսանկյուններից նրանք ավելի կրոնասեր են. Ես զարմացած չէի այս արդյունքից, երբ խորհրդածում էի հատկապես մեր հավատքի ընտանիքների և կանանց դերի մասին, մեր վարդապետությունը հստակ է. Կանայք մեր երկնային հոր դուստրերն են, ովքեր սիրում են նրան։ Կանայք հավասարեն իրենց ամուսիններին։ Ամուսնությունը պահանջում է լիակատար ընկերակցություն, որտեղ կանայք և ամուսիններն աշխատում են կողք կողքի ընտանիքի կարիքները հոգալու համար։ Մենք գիտենք, որ կանանց համար շատ մարտահրավերներ կան, ներառել նրանց համար, ովքեր ձգտում են ապրել ավետարանով։ Մեր ռահվիրանախնիների կյանքում մի գերիշխող հատկանիշ էր քույրերի հավատքը։ Աստվածային էությամբ կանայք ավելի մեծ պարգև և պատասխանատվություն ունեն տան և երեխաների ու տանը և այլ վայրերում, ովքեր այլ վայրերում նրանց դաստիարակելու համար։ Այս տեսանկյունից քույրերի հավատքը, ովքեր հոժարակամորեն թողնում էին իրենց տները, դեպի անհայտություն տափաստաններն անցնելու համար ոգեշնչող էր։ Եթե ինչ-որ մեկը նրանց ամենակարևոր հատկանիշը բնորոշելու լիներ, դա կլիներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի հանդեպ նրանց անսասան հավատքը։ Հերոսական պատմություններն այն մասին, թե այդ ռահվիրականայք ինչ զոհաբերեցին և կատարեցին, երբ նրանք անցնում էին տափաստանները, անգին ժառանգությունը եկեղեցու համար։ Ինձ հուզեց Էլիզաբետ Ջեքսոնի պատմությունը, որի ամուսինը Ահարոնը մահացավ մարտին ձեռնասայլերի ընկերության հետ Պլաթե գետի վերջին անցումից հետո։ Նա գրել է. «Ես չեմ փորձի նկարագրել իմ զգացմունքները ինձ գտնելով թողնված այրի երեք երեխաների հետ այսպիսի հանգամանքներում. Հավատում եմ, որ հանուն ավետարանի իմ տառապանքները կսրբագործեն ինձ ի բարին. Ես աղաչեցի տիրոջը, նա ով խոստացել էր ամուսին լինել որբե վայրիներին և հայրազուրկներին. Ես աղաչեցի նրան և նա եկավ ինձ օգնության». Էլիզաբեթը նշել է, որ գրել է պատմությունը բոլոր նրանց անունից, ովքեր անցան այդ տեսարանների միջոցով, այն հույսով, որ հետնորդները հոժարկանքով կտոկան և կզոհաբերեն բոլոր բաները հանուն Աստծո թագավորության։ Հավատում եմ, որ եկեղեցու կանայք այսօր մարտահրավերներն ընդունում են և ամեն ինչով նույնքան ուժեղ հավատարիմ են։ Այս եկեղեցու բոլոր մակարդակներում քահանայության ղեկավարությունը երախտապարտորեն գնահատում է քույրերի ծառայությունը, զոհաբերությունը, պարտավորվածությունը և ներդրումը։ Եկեղեցում իրականացնող գործերի մեծ մասը կանանց անձնազոհ ծառայության շնորհիվ է։ Լինի եկեղեցում, թե տանը, հրաշալի է տեսնել քահանայությանը և սփոփոխմիությանը կատարել ներդաշնակությամբ աշխատելիս։ Այդպիսի փոխհարաբերությունը նման է լավ լարված նվագախմբի և առաջացող սիմֆոնիան ոգեշնչում է մեզ բոլորիս։ Երբ ինձ վերջերս հանձնարարվել էր մասնակցել Վիերջո Կալիֆորնիայի ցեցի համաժողովին, ես հուզվեցի իրենց 4 ցեցերի նոր տարվա նախորդայի երիտասարդական պարահանդեսի վերաբերյալ մի պատմությամբ։ Պարերից հետո մի դրամապանակ գտնվեց, որը դրսից ոչ մի տարբերակ չուներ, տարբերանշան։ Ես կիսվում եմ ձեզ հետ մասնակիորեն նրանով, ինչ քույր Մոնիկա Սեջյուկը Լագունա Նիգուել ցեցի երիտասարդ կանանց նախագահը պատմեց։ «Մենք չենք ուզում քչփորել, դա ինչ-որ մեկի անձնական իրերն էին. Այսպիսով մենք զգուշորեն բացեցինք այն, հանեցինք առաջին բանը, որը դրված էր վերևում, հուսալով, որ այն կօգներ ճանաչել տիրոջը. Այն տարբերակեց, բայց այլ կերպ. Դա երիտասարդներին զորացնելու համար գրկույքն էր։ Օհո, սա ինչ-որ բան էր, ասում նրա մասին։ Ապա մենք հանեցինք հաջորդիրը, մի փոքրիկ հուշատետր։ Սա անկասկած պետք է, որ մեզ պատասխաններ տար, բայց ոչ այնպիսին, ինչպիսին մենք էինք սպասում։ Առաջին էջը սիրելի Սուրբ գրությունների ցուցակն էր։ Կային ևս 5 էջեր, որոնք խնամքով գրված Սուրբ գրություններից հատվածներ էին և անձնական գրառումներ։ Քույրերն անհապաղ ցանկացան հանդիպել այս հավատարի երիտասարդ կնոջը։ Նրանք վերադարձան այդ դրամապանակին, տիրոջը գտնելու համար։ Նրանք հանեցին մի քանի անանուխի համով կոնֆետներ, օճար, լոսյոն և խոզանակ։ Ես հավանեցի նրանց դիտողությունները։ Օ, հաճելի բաներ են, դուրս է գալիս նրա բերանից, նա ունի մաքուր և փափուկ ձեռքեր և նա հոգ է տանում իր մասին։ Նրանք հետաքրքրված սպասում էին հաջորդ գանձին։ Դուրս եկավ մի փոքր ստվարաթղթից տանը պատրաստված կոպեկների քսակ, որի մեջ կայծակաճարմանդով փակված գրպանիկում կար մի քիչ փող։ Նրանք բացականչեցին։ Օ, նա ստեղծագործական է և նախապատրաստված։ Նրանք զգում էին իրենց Սուրբ Ծննդյան տոնի առավոտյան փոքրիկ երեխաների պես։ Այնինչ հաջորդը հանեցին, ավելի շատ զարմացրեց նրանց։ Անտառային սև շոկոլադով տորթի բաղադրը տոմս և մի գրություն պատրաստելու այն ընկերուհու ծննդյան օրվա արթիվ։ Նրանք գրեթե ճճացին։ Նա տնարար է, ուշադիր և ծառայողական մտածելակերպով։ Ապա, այո, ի վերջո, ինքնությունը հաստատող ինչ-որ փաստաթուղթ։ Երիտասարդության առաջնորդերին ասացին, որ իրենք մեծապես օրհնված զգացին, հետևելով երիտասարդ օրիորդի լուր օրինակին, որն ապրում է ավետարանով։ Այս պատմությունը ցույց է տալիս մեր երիտասարդ կանանց պարտավորվածությունը եկեղեցու չափանիշներին։ Այն նաև հոգատար, հետաքրքրող, նվիրված երիտասարդ կանանց ղեկավարների օրինակ է ողջ աշխարհում, նրանք սքանչելի են։ Քույրերը վճռորոշ դեր ունեն եկեղեցում ընտանեկան կյանքում և որպես անհատներ, որը կարևոր երկնային հոր ծրագրում։ Այս պարտականությունների չատերը չեն ապահովում նյութական վարձատրություն, բայց իսկապես ապահովում են բավարարվածություն և նշանակալի են հավերժորեն։ Վերջերս մի հրաշալի և շատ ընդունակին լելագրի խմբագրական խորհրդից խնդրեց մի նկարագրություն եկեղեցում կանանց դերի վերաբերյալ։ Նրան բացատրվեց, որ բոլոր համայնքների ղեկավարները անվճար են։ Նա ընդհատեց ասելով, որ նրա հետաքրքրությունը նշանակալիորեն նվազեց։ Նա ասաց. «Չեմ հավատում, որ կանայք այլևս կարիք ունեն անվճար աշխատանքի։ Մենք մատնանշեցինք, որ ամենակարևոր կազմակերպությունը երկրի վրա ընտանիքն է, որտեղ հայրերն ու մայրերը հավասար գործընկերներ են։ Ոչ ոք ֆինանսապես չի փոխհատուցվում, բայց օշնությունները նկարագրություններից վեր են։ Մենք իհարկե պատմեցինք նրանց փոփոխ միության, երիտասարդ կանանց և երեխաների միության կազմակերպությունների մասին, որոնք առաջնորդվում էին կին նախագահների կողմից։ Մենք նշեցինք, որ մեր ամենավաղ պատմությունից և տղամարդիկ և կանայք աղոթում են, կատարում են երաժշտությունը, տալիս են քարոզներ և երգում են երգչախմբում, նույնիսկ հաղորդության ժողովում, մեր ամենասրբազան ժողովում։ Վերջին մեծ պահանջող ունեցող American Grace գիրքը տեղեկությունները հաղորդում տարբեր հավատքների պատկանող կանանց մասին։ Նշվում է, որ վերջին օրիսեփերի կանայք եզակի են լինելով լիովին բավարարված եկեղեցու ղեկավարությունում իրենց ունեցած դերով։ Բայցի այդ վերջին օրերի սրբերը որպես ամբողջություն, տղամարդիկ և կանայք ունեն ամենաուժեղ նվիրվածությունը մեր հավատքին, քան ուսումնասիրված կրոններից որևէ մեկը։ Ոչ թե մեր կանայք սքանչելի են այն պատճառով, որ նրանք հասցնում են խուսափել կյանքի դժվարություններից, այլ ճիշտ հակառակը։ Նրանք սքանչելի են այն պատճառով, որ դիմակայում են կյանքի փորձություններին։ Չնայած կյանքի առաջադրած մարտահրավերներին և ստուգարկներին, սկսած ամուսնությունից կամ ամուսնության բացակայությունից, երեխաների ընտրությունից, վատ առողջական վիճակից, հնարավորությունների բացակայությունից և ուրիշ շատ խնդիրներից, նրանք մնում են ակնհայտորեն ուժեղ և անսասան ու հավատարիմ հավատքին։ Մեր քույրերը ողջ եկեղեցում հետևողականորեն սատարում են թույլերին, բարձրացնում կախ ընկած ձեռքերը և զորացնում թուլացած ծնկերը։ Սփոփոխ միության մի նախագահ, որը երախտագիտություն հայտնեց այս արտասովոր ծառայության համար, ասաց. «Երբ նույնիսկ քույրերը ծառայում են, նրանք մտածում են, եթե միայն կարողանան անել ավելին»։ Չնայած նրանք կատարյալ չեն և բոլորը դիմակայում են անձնական ճիքեր թափելով, նրանց հավատքը սիրառատ երկնային հոր հանդեպ և հավաստիացումը փրկչիքավող զոհաբերության վերաբերյալ տարածվում է նրանց կյանքում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում առաջին նախագահությունը և 12-ի քվորումը որոնել են առաջնորդություն, ոգեշնչում և հայտնություն, երբ խորհրդակցել են քահանայության և օժանդակ կազմակերպությունների նախագահների հետ և աշխատել եկեղեցու նոր դասագրքերի վրա։ Այս ընթացքում ես ունեցել եմ անսասան երախտագիտություն զգացումներ այն նշանակալի դերի համար, որ քույրերը ինչպես ամուսնացած, այնպես էլ չամուսնացած, պատմականորեն խաղացել են և այժմ էլ խաղում են ընտանիքում և եկեղեցում։ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու բոլոր անդամները պետք է աշխատեն նրա այգում մարդկանց հոգիների փրկության համար։ Փրկության աշխատանքը ներառում է անդամների միսիոներական աշխատանքը, ավետարանի ուսուցանումը և աղքատների ու կարիքավորների համար հոգտանելը։ Սա սպասավորվում է և հիմնականում ծխի խորհրդի միջոցով։ Հատկապես նոր դասագրքերում նախատեսված է, որ եպիսկոպոսները առկա պահանջների հանդեպ զգայուն լինելով լիազորեն ավելի շատ պարտականություններ։ Անդամները պետք է ընդունեն, որ եպիսկոպոսը հրահանգված է լիազորել։ Անդամները պետք է հաստատեն և աջակցեն նրան, երբ նա հետևում է այս խորհրդին։ Սա թույլ կտա եպիսկոպոսին ավելի շատ ժամանակ անցկացնել երիտասարդների հետ, չափահասամուրիների և իր իսկ ընտանիքի հետ։ Նա կլիազորի մյուս կարևոր պարտականությունները քահանայության ղեկավարներին, օժանդակներին, նախագահներին և անհատական տղամարդկանց և կանանց։ Տանը, կնոջ ունեցած դերը մեծապես հարգվում է եկեղեցում։ Երբ մայրը ստանում է եկեղեցու կոչում, այն նշանակալի ժամանակ է պահանջում։ Հորը հաճախ տրվում է ավելի քիչ պատասխանատու կոչում, որպեսզի ընտանիքի կյանքում պահպանվի հավասարակշռությունը։ Մի քանի տարի առաջ ես հաճախեցի մի ցեցի համաժողով Տոնգոյում։ Կիրակի առավոտյան աղոթատան առաջին երեք շարքերը զբաղեցված էին 26-ից 35 տարեկան տղամարդկանցով։ Ես ենթադրեցի, թե դա տղամարդկանց երգչախումբն էր, բայց երբ համաժողովի գործերն էին վարում, այդ տղամարդկանցից յուրաքանչյուրը, ընդամենը 63, ոտքի կանգնեցին, երբ նրանց անունները կարդացին և հաստատվեցին Մելքիսեդեկյան քահանայության կարգման համար։ Ես և Կոհեի և Ապշած։ Նիստից հետո ես հարցրեցի նախագահ Մատիակիին, ցեցի նախագահին, ինչպես էր այդ հրաշքը տեղի ունեցել։ Նա ասաց, որ ցեցի մի խորհրդի ժամանակ քննարկվում էր վերակտիվացման հարցը։ Նրա ցեցի փոփոխ միության նախագահը, քույր Լեանիթա Վայենեկուն, հարցրեց, թե արդյոք պատշաճ կլիներ, եթե նա մի բան ասեր։ Երբ նա խոսում էր, հոգին հաստատեց նախագահին, որ այն, ինչ որ նա առաջարկում էր, ճիշտ է։ Նա բացատրեց, որ իրենց ցեցում 26-ից 35 անց հասակի մեծ թվով հիանալի երիտասարդ տղամարդիկ կան, ովքեր չեն ծառայել միսիան։ Նա ասաց, որ նրանցից շատերը գիտեին, որ հիասթափեցրել էին եպիսկոպոսներին և քահանայության ղեկավարներին, ովքեր ջանք էին խնայել խրախուսելու նրանց ծառայել միսիայում և այժմ զգում էին երկրորդ կարգի եկեղեցու անդամներ։ Նա նշեց, որ այս երիտասարդ տղամարդիկ անցել էին միսիոներական տարեքից։ Նա արտահայտեց իր սերն ու մտահոգությունը նրանց հանդեպ։ Նա բացահայտեց, որ բոլոր փրկարար արարողությունները դեռ նրանց հասանելի են և նպատակակետը պիտի լինի քահանայության կարգումներն ու տաճարային արարողությունները։ Նա նշեց, որ չնայած այս երիտասարդ տղամարդկանցից մի քանիսը դեռ ամուսնացած չէին, նրանց մեծամասնությունը ամուսնացել են հիանալի կանանց հետ, ոմանք ակտիվ, ոմանք ոչ ակտիվ, իսկ ոմանք էլ ոչ անդամների հետ։ Ցեցի խորհրդում հանգամանալից քննարկումից հետո որոշվեց, որ քահանայության տղամարդիկ և սփոփող միության կանայք օգնության կհասնեն փրկելու այս տղամարդկանց և նրանց կանանց։ Մինչ եպիսկոպոսները հիմնականում իրենց ժամանակի մեծ մասը կդրամադրեն ծխրում երիտասարդ տղամարդկանց և երիտասարդ կանանց։ Փրկության այս գործում ներգրավածները պիտի կենտրոնացնեն իրենց ջանքերը քահանայության, հավերժական ամուսնության համար և տաճարի փրկարար արարողությունների նրանց նախապատրաստելու վրա։ Հաջորդ երկու տարիների ընթացքում 63 տղամարդկանցից գրեթե բոլորը, ովքեր իմ մասնակցեց համաժողովի ժամանակ, հաստատվել են Մելքեսեդեկյան քահանայության համար, օշտում ստացան տաճարում և իրենց կողակիցների հետ կնքվեցին։ Այս պատմությունը ընդամենը մեկ օրինակ է այն մասին, թե որքան կարևոր են մեր քույրերը փրկության գործում, մեր ծխերում և ցեցերում, և թե ինչպես են նրանք հեշտացնում հայտնությունը, հատկապես եկեղեցու խորհուրդներում։ Մենք ընդունում ենք, որ գոյություն ունեն հսկայական ուժեր, որոնք ուղղված են կանանց և ընտանիքների դեմ։ Վերջին ուսումնասիրությունները կտել են, որ առկա է ամուսնական նվիրվածության վատթարացում, ամուսնացող չափահասների թվի նվազեցմամբ, ոնց համար ամուսնությունը և ընտանիքը դառնում են ավելի շատ տարբերակային ընտրություն, քան մեր հասարակության կազմակերպման կենտրոնական սկզբունք։ Կանայք հանդիպում են բազմաթիվ տարբերակների և պետք է աղոթքով մտածեն, ինչ ընտրություն կատարեն և ինչպես այն կազդի նրանց վրա։ Երբ ես անցյալ տարի Նոր Զելանդիայում էի, կարդացի Օքլանդ կանանց լրագրում, որոնք մեր հավատքից չեն այս հարցերի հետ մաքարումների մասին։ Մի մայր ասում էր, որ հասկացավ իր դեպքում, որ աշխատելու է, թե տանը մնալու իր ընտրությունը կապված էր նոր գորգի և երկրորդ ավտոմեքենայի հետ, որի կարիքը նա իրականում չուներ։ Մեկ այլ կին այնուամենայնիվ զգում էր, որ մեծագույն թշնամին ընտանեկան երջանիկ կյանքի ոչ թե վճարովի աշխատանքներ, այլ հեռուստատեսությունը։ Նա ասաց, որ ընտանիքները հեռուստա ժամանակով կորուստ են, իսկ ընտանեկան ժամանակով աղքատ։ Սրանք շատ էմոցիոնալ անձնական որոշումներ են, բայց կան երկու սկզբունքներ, որոնք մենք պետք է միշտ պահենք մեր մտքերում։ Առաջինը, ոչ մի ինչ պետք է ներողություն խնդրի կամ զգա, որ իր ներդրումը ավելի քիչ կարևոր է, որովհետև նա նվիրում էր հիմնական ջանքերը երեխաներին մեծացնելու և նրանց դաստիարակելուն։ Ոչ մի բան չի կարող ավելի կարևոր լինել մեր երկնային հոր ծրագրում։ Երկրորդը, մենք բոլորս պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի չդատապարտենք կամ ենթադրենք, որ քույրերը քաջարի չեն, եթե որոշում են ընդունվել աշխատել տնից դուրս։ Մենք հազվադեպ ենք հասկանում կամ լիովին գնահատում մարդկանց հանգամանքները, ամուսիններն ու կանայք պետք է աղոթքով խորհրդակցեն միմյանց հետ, հասկանալով, որ իրենք պատասխանատու են Աստծուն իրենց որոշումների համար։ Դուք նվիրված քույրեր, ովքեր միայնակ ծնողներ եք, ինչ պատճառով էլ որ լինի, երախտագիտությամբ լցված մեր սրտերը ձեզ հետ են։ Մարգարեները հստակ են դարձրել, որ շատ ձեռքեր պատրաստ կանգնած են օգնելու ձեզ, Տերը չի մոռացել ձեզ, ոչ էլ նրա եկեղեցին։ Ես կկամենայի հուսալ, որ վերջին օրերի սրբերը կլինեն առաջինը, ովքեր կստեղծեն մի միջավայր աշխատավայրում, որն ավելի ընդունելի և հարմարավետ կլինի ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար, որպես ծնողներ իրենց պարտականություններում։ Դուք քաջարի և հավատարի միայնակ քույրեր, խնդրում ենք իմացեք, որ մենք սիրում և գնահատում ենք ձեզ, և հավաստիացնում ենք, որ ոչ մի հավերժական օրհնություն ետ չի պահվի ձեզանից։ Նշանավոր կին, Ռահվիրա Էմիլա Վուդմասին գրել է, որպես Սիոնի քույրեր օրհներգի տեքստը, նա ճիշտ է պնդում, որ հրեշտակների գործը կանանց է տրված։ Սա նկարագրել է, որպես ոչ պակաս քնուղակի և անհապաղ երկնային հոր հրամանը կատարել է, և սա մի պարգև է, որ քույրերն են հայցում։ Սիրելի քույրեր, մենք սիրում և հիանում ենք ձեզանով, մենք գնահատում ենք տիրոջ թագավորությունում ձեր ծառայությունը, դուք սքանչելի եք։ Ես արտահայտում եմ իմ հատուկ շնորհակալությունը իմ կյանքի կանանց, ես վկայում եմ քավության իրականության մասին, Փրկչի աստվածայնության մասին և նրա եկեղեցու վերականգնման մասին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Մենք երախտագիտություն ենք հայտնում Տաբերնակլին երգչախմբին եւ խմբավարներին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար։ Այս նիստի մեր եզրափակիչ խոսնակը կլինի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը։ Նախագահ Այրինգի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի բարձր լեռան վրա օրներքը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 դել Ջի Ռենալդը։
My dear brothers and sisters, the purpose of my message
Իմ ուղերձին նպատակն է պատվել եւ փարաբանել այն, ինչ Տերն արել է եւ շարունակում է անել ծառայելու աղքատներին եւ կարիքավորներին երկրի վրա։ Նա սիրում է իր զավակներին, ովքեր կարիքի մեջ են, եւ նաեւ նրանց, ովքեր կամենում են օգնել։ Եկ նայն Հայրը լսում է իր զավակների աղոթքները, ովքեր հաղերսում են, որ ուտելիք ունենան սնվելու համար, հագուստ իրենց մարմինը ծածկելու համար։ Այդ աղերսանքը հասել է նրան այն ժամանակից ի վեր, երբ նա տղամարդկանց և կանանց ստեղծեց երկրի վրա։ Դուք գիտեք այդ կարիքների մասին այնտեղից, որտեղ ապրում եք, եւ ողջ աշխարից։ Ձեր սրտերը հաճախ խրովում են խղճահարության զգացումից, երբ դուք հանդիպում եք ինչ-որ մեկին, որը մաքարում է եւ աշխատանք գտնելու համար, դուք ցանկություն եք զգում օգնելու նրան։ Դուք զգում եք այդ, երբ գնում եք որևէ այրուտուն եւ տեսնում, որ նա ուտելիք չունի։ Դուք զգում եք այդ, երբ տեսնում եք երկրաշարժից կամ կրակից ավերված իրենց տան փալատակների վրա նստած լացող երեխաների լուսանկարները։ Քանի որ Տերը լսում է նրանց աղակները եւ զգում ձեր խորը կարեկցանքը նրանց հանդեպ, նա ժամանակների սկզբից ի վեր իր աշակերտների համար ապահովել է ուղիները նրանց օգնելու համար։ Նա հրավիրել է իր զավակներին նվիրաբերել իրենց ժամանակը, իրենց միջոցները եւ իրենց անձերը, միանալու իրեն ուրիշներին ծառայելիս։ Օգնելու նրա ուղին երբեմն անվանել են ապրել նվիրաբերման օրենքով։ Մեկ այլ ժամանակ այն կոչվել է միացյալ միաբանություն։ Մեր ժամանակ այն կոչվում է եկեղեցու բարության ծրագիր։ Գործունեության անուններն ու մանրամասները փոխվել են համապատասխանեցնելու համար մարդկանց կարիքներին եւ վիճակներին, բայց անցողի կարիքներ ունեցողներին օգնելու տիրոջ ուղին միշտ պահանջում է մարդիկ, ովքեր սիրուց դրդված նվիրաբերում են իրենց եւ այն, ինչ ունեն, Աստծուն եւ նրա աշխատանքին։ Նա հրավիրել է եւ պատվիրել մեզ մասնակցել իր գործին, բարձրացնելու նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Մենք այդ ուխտը կապում ենք մկրտության ջրերում եւ Աստծո սուրբ տաճարներում։ Մենք վերանորոգում ենք այդ ուխտը կիրակի օրը, երբ ճաշակում ենք հաղորդությունից։ Իմ նպատակն է այսօր նկարագրել այն հնարավորություններից մի քանիսը, որն ապահովել է մեզ կարիքի մեջ գտնվող ուրիշ մարդկանց օգնելու համար։ Ես չեմ կարող խոսել դրանց բոլոր միջոցների մասին այս կարճ ժամանակի ընթացքում, այլ իմ հույսն է նորոգել եւ ամրացնել գործելու ձեր պարտավորությունը։ Տիրոջ հրավերի մասին մի օրներ կա, որը ես երգել եմ փոքր տղա ժամանակ։ Մանկության ժամանակ ես այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, ավելի շատ ուշադրություն էի դարձնում երգի եղանակին, քան խոսքերի ուժին։ Ես աղոթում եմ, որ դուք այսօր զգաք այդ երգի բարերը ձեր սրտերում։ Եկեք կրկին լսենք խոսքերը։ Արդյոք աշխարհում արել եմ այսօր ես բարիք, արդյոք օգնել եմ կարիքի մեջ ընկածին, արդյոք սփոփել եմ նեղյալին, ուրախացրել ինչ-որ մեկին, եթե ոչ, ձախողվել եմ իսկապես, արդյոք թեթևացրել են որևէ մեկի բեռն այսօր, քանի որ հոժարակամ էի տալու, արդյոք օգնել եմ հիվանդին ու հոգնածին, երբ իմ կարիքն ունեին, արդյոք այնտեղ էի ես, ապա արթնացիր, արա այլ ավելին, քան երազելը ապրանքներին վերևի, բարի քանելը հաճույք է, ուրախություն անսահման, պարտականության և սիրո օրհնություն։ Տերը պարբերաբար մեզ բոլորիս արթնանալու կոչեր է ուղարկում։ Երբեմն այն կարող է լինել խղճահարության հանկարծակի զգացում ինչ-որ մեկի հանդեպ, ով կարիքի մեջ է։ Հայրը կարող է դա զգացած լինել, երբ տեսնում է երեխան ընկել է ու քերծել ծունկը։ Մայրը կարող է դա զգացած լինել, երբ լսել է երեխայի վախի ճիչը գիշերով։ Որդին կամ դուստրը կարող է զգացած լինել խղճահարություն ինչ-որ մեկի հանդեպ, ով տխուր կամ վախեցած էր թվացել դպրոցում։ Մենք բոլորս զգացինք խղճահարության զգացումներ ուրիշների հանդեպ, ու մենք նույնիսկ չենք ճանաչում։ Օրինակ, երբ լսեցինք հաղորդագրություններ Ճապոնիայում խաղաղ օվկիանոսի երկրաշարժի ձգրոհող ալիքների մասին, դուք հաստատ զգացել եք մտահոգություն նրանց համար, ովքեր կարող էին վնասվել։ Խղճահարության զգացումներ ունեցան ձեզանից հազարավորներ, ովքեր իմացան Քուինսլենդում ավստրալիա պատահած ջրհեղի մասին։ Նարատվական հաղորդագրությունները հիմնականում կարիքավորների թվերի մասին էին, բայց ձեզանից շատերը զգացին մարդկանց ցավը։ Արթնացնող կոչին պատասխանեցին 1500-ից ավելի եկեղեցու անդամներ Ավստրալիայում, ովքեր կամավոր եկան օգնելու և սփոփելու։ Նրանք իրենց խղճահարության զգացումները դարձրեցին իրենց ուխտերի հիման վրա գործելու որոշում։ Ես տեսել եմ օրնություններ, որոնք գալիս են կարիքի մեջ գտնվող մարդուն, որը ստանում է օգնությունը, և այն մարդուն, որն առիթը օգտագործում է նվիրաբերելու համար։ Իմաստուն ծնողները տեսնում են ուրիշների ամեն կարիքի մեջ իրենց որդիների ու դուստրերի կյանք օրնություն բերելու ուղի։ Երեք երեխա վերջերս ամաններով համեղ ճաշ բերեցին մեր մուտքի դռան մոտ։ Նրանց ծնողները գիտեին, որ մենք օգնության կարիք ունեինք, և իրենց երեխաներին ներգրավել էին ծառայելու հնարության մեջ։ Ծնողներն օրնեցին մեր ընտանիքին իրենց առատաձեռն ծառայությամբ, և ընտրելով իրենց երեխաներին մասնակից դարձնելու նվիրաբերելուն, նրանք տարածեցին օրնությունները իրենց թոռների վրա։ Երեխաների ժպիտները, երբ նրանք հեռանում էին մեր տնից, ինձ վստահություն ներշնչեցին, որ դա տեղի կունենար։ Նրանք կպատմեին իրենց երեխաներին այն ուրախության մասին, որ իրենք զգացել էին տիրոջ համար բարությամբ ծառայություն մատուցելիս։ Հիշում եմ լուր բավարարվածության զգացումը մանկությունից սկսած, երբ ես մոլախոտեր էի հանում մեր հարևանի համար հայրիկիս խնդրանքով։ Երբ էլ որ հրավիրվում եմ լինելու նվիրաբերող, ես հիշում և հավատում եմ օրհներգին, որն ասում է. «Քաղցր է գործերդ, Աստված իմ Տեր»։ Ես գիտեմ, որ այդ բանաստեղծությունը գրված է նկարագրելու այն ուրախությունը, որը գալիս է հանգստության օրը տիրոջը երկրպակելուց։ Բայց այն երեխաները մեր տրան առջև զգում էին ուրախություն շաբաթվա օրերից մեկի ժամանակ տիրոջ աշխատանքը կատարելիս, և նրանց ծնողները տեսան հնարավորություն բարի քանելու և տարածելու ուրախությունը սերունդների վրա։ Տիրոջ ուղով կարիքավորներին հոգ տանելը ապահովում է ևս մեկ հնարավորություն ծնողների համար օրնելու իրենց երեխաներին։ Ես տեսա դա ժողովատանը մի կիրակի օր։ Փոքրիկ մի տղա եպիսկոպոսին հանձնեց իր ընտանիքի նվիրատվության ծրարը հաղորդության ժողովից առաջ ժողովատուն մտնելիս։ Ես գիտեի ընտանիքին և տղային։ Ընտանիքը հենց նոր էր իմացել ճյուղում ինչ-որ մեկի կարիքի մեջ լինելու մասին, և տղայի հայրն այդպեսի օրինակը օգտագործել է, ասելով երեխային, որ իրենք ինչ-որ մեկին օգնելու հնարավորություն ունեն, և դրա համար ծոմի առատ նվիրատվություն են կատարում։ Այսօր մենք ծոմ պահեցինք և աղոթեցինք նրանց համար, ովքեր կարիքի մեջ էին։ Խնդրում եմ, տուր այս ծրարը եպիսկոպոսությանը մեր կողմից։ Ես գիտեմ, որ նա կօգտագործի դա օգնելու նրանց, ովքեր ավելի մեծ կարիքի մեջ են, քան մենք։ Այդ կիրակի սովի որևէ ցավի փոխարեն տղան կհիշի այդ ջերմ զգացումը։ Ես կարող եմ ասել նրա ժպիտից և ծրարն այնպես ամուր բռնելու ձևից, որ նա զգում էր իր հայրիկի մեծ վստահությունը, որ իրեն էր տվել տանելու ընտանիքի նվիրատվություն նախկատներին։ Նա կհիշի այդ օրը, երբ նա սապկավակ դառնա, միգուցե հավերժ։ Ես տեսա նույն երջանկությունը այն մարդկանց դեմքերին, այդ ահոյում տարիներ առաջ, ովքեր օգնում էին մարդկանց տիրոջ համար։ Տետոմ ջրամբարը պայթել էր շաբաթորը 1976 թվականի հունիսի 5-ին։ Զոհվել էին 11 հոգի։ Հազարավորներ ստիպված էին եղել թողնել իրենց տները մի քանի ժամում։ Որոշ տներ ջուրը քշել տարել էր, և հարյուրավոր բնակարաններ կարողացել էին բնակելի դարձվել միայն ջանքերով ու միջոցներով, որոնք տերերի ունեցածից շատ հեռու էին։ Նրանք, ովքեր լսեցին այդ ողբերգության մասին, խղճահարություն զգացին և զգացին կարիք բարի քանելու։ Հարևաններ, եպիսկոպոսներ, սփոփող միության նախագահներ, քորմի ղեկավարներ, տնային ուսուցիչներ և այցելող ուսուցիչներ թողեցին իրենց տներն ու աշխատատեղերը ուրիշների հեղեղված տները մաքրելու համար։ Մի զույգ արձակուրդից Ռեքսբուքս վերադարձավ հեղեղումից անմիջապես հետո։ Նրանք չգնացին տեսնելու իրենց սեփական տունը։ Փոխարենը նրանք գտան իրենց եպիսկոպոսին հարցնելու, թե ուր գնային օգնելու։ Նա ուղարկեց նրանց մի ընտանիք, որ ունեցան կարիք ուներ։ Մի քանի օր անց նրանք գնացին ստուգելու իրենց տունը։ Այն չկար, հեղեղը քշել տարել էր։ Նրանք վերադարձան եպիսկոպոսի մոտ և հարցրեցին. «Եպիսկոպոս, այժմ ինչ կուզես, որ մենք անենք»։ «Դուք նույնպես տեսել եք խղճարության այդ հրաշքն ինչպես է դարձել անձնվեր գործ այնտեղ, որտեղ դուք ապրում եք»։ «Այն հավանաբար բնական մեծ աղետի հետևանք չի եղել»։ «Ես տեսել եմ դա քանայության քորում, որտեղ մի եղբայր վերկացավ նկարագրելու մի տղամարդու կամ կնոջ կարիքները, որը հնարություն էր փնտրում աշխատելու իրեն կամ իր ընտանիքին պահելու համար»։ Ես խճարություն էի զգում սենյակում, բայց ոմանք առաջարկեցին մարդկանց անուններ, ովքեր կարող էին աշխատանք տալ այդ մարդունով կարիք ուներ աշխատանքի։ Այն ինչ պատահեց այդ քանայության քորումում և այն ինչ պատահեց այդ ահոյ այդ հեղված տներում տիրոջ ուղի դրսևորումն էր, օգնելու նրանց, ովքեր մեծ կարիքի մեջ էին, կրկին ինքնապահով դառնալու համար։ Մենք զգում ենք խճարություն և մենք գիտենք, թե ինչպես գործել տիրոջ ուղով օգնելու համար։ Մենք տոնում ենք եկեղեցու բարօրության ծրագրի 75-րդ տարեդարձը։ Այն սկսվեց նրանց կարիքները բավարարելու համար, ովքեր կորցրել էին աշխատանքը, հագարակները և նույնիսկ տները, այն բաների հետևանքով, որը այն ժամանակի հետևանքով հայտնի դարձավ որպես մեծ անկման ժամանակաշրջան։ Երբ այն հոր զավակների անցողիկ մեծ կարիքները նորից ի հայտ են եկել մեր ժամանակներում, ճիշտ ինչպես անցյալում, այնպես էլ ապագա բոլոր ժամանակներում։ Եկեղեցու բարության ծրագիրը հիմնադրելու սկզբունքները միայն մեկ ժամանակի և մեկ վայրի համար չեն, դրանք բոլոր ժամանակների և բոլոր տեղերի համար են։ Այդ սկզբունքները հոգևոր են և հավերժական։ Այդ պատճառով, հասկանալով դրանք և խորը դնելով դրանք մեր սրտերում, ենք հնարություն կունենանք հնարության դեպքում օգտվելու և օգնելու այնտեղ, որտեղ Տերը մեզ կկանչի։ Ահա մի քանի սկզբունքներ, որոնք առաջնորդել են ինձ, երբ ես կամենում եմ օգնել տիրոջ ուղով և երբ ես օգնություն եմ ստացել ուրիշներից։ Առաջինը, բոլորն ավելի երջանիկ են զգում, երբ և ավելի մեծ ինքնահարգանք են զգում, երբ նրանք կարողանում են ապահովել իրենց և իրենց ընտանիքները և հետո հասնում օգնության ուրիշներին։ Ես երախտապարտ եմ նրանց, ովքեր օգնել են ինձ հոգալ իմ կարիքները, և ես ավելի երախտապարտ եմ նրանց, ովքեր օգնել են ինձ ինքնապահով դառնալ։ Իսկ հետո նրանց եմ երախտապարտ, ովքեր ցույց են տվել ինձ, թե ինչպես օգտագործել իմ որոշ ավելցուկը ուրիշներին օգնելու համար։ Ես սովորել եմ, որ ավելցուկ ունենալու ուղին ավելի քիչ ծախսելն է, քան ես վաստակել եմ։ Այդ ավելցուկով ես կարողացել եմ սովորել, որ ավելի լավ է տալը, քան ստանալը։ Դա մասնավորապես այն պատճառով է, որ երբ մենք օգնություն ենք տալիս տիրոջ ուղով, նա օրհնում է մեզ։ Նախագահ Մերիան Ռոմնին ասել է բարօրության աշխատանքի մասին. «Դուք չեք կարող այս աշխատանքում այնքան շատ տալ, որ հետո ինքներդ էլ աղքատ դառնաք»։ Իսկ հետո նա մեջ է բերել միսիայի նախագահ Մելվին Ջ. Բալարդին այս ձևով. «Մարդ չի կարող տալ մի կտոր չորուկ տիրոջը առանց ստանալու մի բոքոն ի հատուցում»։ Ես գտել եմ, որ դա ճիշտ է իմ կյանքում։ Երբ ես առատաձեռն եմ երկնային հոր կարիքավոր զավակների հանդեպ, նա առատաձեռն է իմ հանդեպ։ Մի երկրորդ հավետանի սկզբունք, որն ինձ համար ուղեցույց է եղել բարօրության աշխատանքում, միասնականության զորությունն է ու օրնությունը։ Երբ մենք միացնում ենք մեր ձեռքերը ծառայելու համար կարիքավորներին, Տերը միացնում է մեր սրտերը։ Նախագահ Ջեյ Ռուբեն Քլարկ կրտսերը ասել է դա այս ձևով. Այդ նվիրաբերումը մերել է եղբայրության ընդհանուր զգացում, երբ տարբեր կրթության և զբաղմունքի մարդիկ աշխատում են կողք կողքի բարօրության ոլորտում կամ այլ ծրագրի վրա։ Այն, որ դա մեծացրել է եղբայրության զգացումը ինչպես ստացողի, այնպես էլ տվողի համար զուտ ճշմարտություն է։ Մինչև այսօր այն մարդը, ում հետ ես կողք կողքի թեյակով ցեխ էի մաքրում Ռեքսբուրգի իր հայրենի տանը, ինձ հետ կապված է զգում։ Եվ նա ավելի մեծ անձնական արժանապատվություն է զգում, որ արեց այն ամենը, ինչ կարող էր իր և իր ընտանիքի համար։ Եթե մենք աշխատեինք մենակ, մենք երկուսս էլ կկորցնեինք հոգևոր մի օրնություն։ Սա ինձ տանում է բարօրության աշխատանքի դեպի գործունեության երրորդ սկզբունքը։ Քաշեք ձեր ընտանիքին աշխատանքի մեջ ձեզ հետ, որպեսզի նրանք կարողանան սովորել միմյանց համար հոգ տանել, ինչպես նրանք հոգ են տանում ուրիշների համար։ Ձեր որդիներին ու դուստրերը, ովքեր աշխատում են ձեզ հետ, ծառայելով կարիքի մեջ գտնող ուրիշներին, ավելի հավանական է, որ օգնեն միմյանց, երբ իրենք կարիքի մեջ լինեն։ Եկեղեցու բարության չորրորդ արժեքավոր սկզբունքը, որ ես սովորեցի այն ժամանակ էր, երբ ես երիպիսկոպոս էի։ Այն եկավ Սուրբ Գրության գտեք աղքատներին կարգադրությանը հետևելուց։ Սա եպիսկոպոսի պարտականությունն է գտնել և օգնություն ապահովել նրանց, ովքեր դեռ առաջացան կարիք ունեն, այն բոլորից հետո, ինչ կարող եք անել իրենք, կարող են անել իրենք և իրենց ընտանիքները։ Ես պարզեցի, որ Տերն ուղարկում է Սուրբ Հոգին և հնարություն դարձնելու, որոնեք և գտնեք աղքատին հոգ տանելու համար, ինչպես այն գործում է ճշմարտությունը գտնելիս, և ես սովորեցի ներգրավել այդ հարցում Սփոփոխության նախագահից։ Ձեզանից ոմանք այդ ոգեշնչման կարիքը կունենան ամիսներ առաջ։ Եկեղեցու բարության ծրագրի 75-ամյակը տոնելու համար անդամները ողջ աշխարհում կհրավիրվեն մասնակցելու ծառայության օրվան։ Ղեկավարներն ու անդամները կձգտեն հայտնություն ստանալ, երբ նախագծեն ծրագրերը։ Ես 3 առաջարկներ կանեմ, երբ դուք ծրագրեք ձեր ծառայության ծրագիրը։ Առաջինը՝ նախապատրաստվեք հոգեպես։ Միայն երբ սրտերը փակում են փրկչի քաղությամբ, կարող եք հաստատորեն տեսնել ծրագրի նպատակը, որպես երկնային հոր զավակների կյանքում օրնություն, ինչպես հոգևորի, այնպես էլ անցողիկի, թե անհատականորեն, թե որպես համայնքի մի մասի։ Իմ երկրորդ առաջարկն է ընտրել որպես ծառայություն ստացողների այն մարդկանց, ում կարիքները կհուզեն նրանց սրտերը, ովքեր կմատուցեն ծառայություն։ Մարդիկ, ում դուք ծառայում եք, կզգան ձեր սերը, դա կարող է անել ավելին, նրանց ուրախություն պատճառել, ինչպես երկն է խոստանում, քան կարող է նրանց աշխարհի կարիքները հոգալ։ Իմ վերջին առաջարկությունն է ծրագրել, օգտագործելով ընտանիքների, քորումների, օժանդակ կազմակերպությունների և մարդկանց կապերը ձեր համայնքներում, ում դուք գիտեք։ Միասնության զգացումը կբազմապատկի ձեր մատուցած ծառայության բարի ազդեցությունները, և միասնության այդ զգացումները ընտանիքներում, եկեղեցում և համայնքներում կաճեն և կդառնեն հարատև ժառանգություն երկար ժամանակ ծրագրի ավարտից հետո։ Այժմ ես հնարություն ունեմ ասել ձեզ, թե որքան շատ եմ գնահատում ձեզ տիրոջ համար, մատուցած ձեր սիրո ծառայության համար։ Ես մարդկանցից եմ, որ ստացել եմ շնորհակալություններ, ում դուք օգնել եք, երբ ես հանդիպել եմ նրանց։ Դուք գտել եք ուղի բարձրացնելու նրանց ավելի վեր, երբ օգնել եք նրանց տիրոջ ձևով։ Դուք և ձեր պես փրկչի խոնար աշակերտները ջուրը գցեցիք ձեր հացը հանուն ծառայության, և այն մարդկանց, ում դուք օգնել եք, փորձեցին ինձ տալ իհատություն, մեծ իրախտագիտություն։ Ես տանում եմ մարդկանց շնորհակալություն նույն արտահայտությունը, ովքեր աշխատել են ձեզ հետ։ Ես հիշում եմ, մի անգամ կանգնած էի նախագահ Էզրատավ Բենսնի կողքին, մենք խոսում էինք տիրոջ եկեղեցու ծառայության մասին։ Ես զարմացա նրա երիտասարդական ավյունով, երբ նա ասաց, հուզված շարժելով ձեռքը. Ես սիրում եմ այս աշխատանքը, աշխատանքը հենց սա է։ Տիրոջ կողմից ես շնորհակալություն եմ հայտնում երկնային հոր զովակներին ծառայելու ձեր աշխատանքի համար։ Նա գիտի ձեզ և տեսնում է ձեր ջանքերը, ջանասիրությունը և զոհաբերությունը։ Ես աղոթում եմ, որ նա շնորհի ձեր աշխատանքի պտուղը տեսնել նրանց երջանկության մեջ, ում դուք օգնել եք Տիրոջ համար։ Ես գիտեմ, որ Հայր Աստված ապրում է եւ լսում է մեր աղոթները։ Ես գիտեմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Դուք եւ նրանց, ում դուք ծառայում եք, կարող են մաքրվել եւ զորացվել ծառայելով նրան եւ պահելով նրա պատվիրանները։ Դուք կարող եք իմանալ, ինչպես ես գիտեմ, Սուրբ Հոգու զորությամբ, որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն է, ճշմարիտ եւ կենդանի եկեղեցին վերականգնելիս, որ այս եկեղեցին է։ Ես վկայում եմ, որ նախագահ Թոմաս Մոմսոնը Աստծո կենդանի մարգարեն է։ Նա մեծ օրինակ է, թե ինչպես էր գործում Տերը։ Նա քայլում է բարի քանելով։ Իմ աղոթքն է, որ մենք օգտագործենք մեր հնարավորությունը, բարձրացնենք ընկած ձեռքերը եւ ամրացնենք տկար ծնկերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով։ Ամեն։
our Heavenly Father,
we are grateful for what we have heard. Եվ զգացինք, մենք շնորհակալ ենք նրանց համար, ովքեր առաջնորդում եւ աղոթում են մեզ, եւ մենք աղոթում ենք նրանց համար, որպեսզի նրանք լավ լինեն։ Եվ աղոթում ենք, որպեսզի մենք լինենք բավականին խոնար եւ հես, որպեսզի ընդունենք այն առաջնորդությունը, որ ստանում ենք։ Աղոթում ենք այն աղետալից տարածքների համար, որոնք արդյունք են մարդու ձեռքի եւ բնական աղետների համար։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի ստանանք այն օրնությունները եւ սփոփանքը, որոնց կարիք ունենք, եւ աղոթում ենք նաեւ, որպեսզի կարողանանք ոգեշնչվել անհատապես եւ բոլորս միասին, որպեսզի կարողանանք ունենալ օգնություն և կարեկցանք ունենանք, որոնք գործերի կարող ենք վերածել և կատարենք այն ուղտերը, որ կապել ենք, և ունենանք օրնությունները խաղաղության և կարողանանք հաղթարել այն խոչընդոտները և տարածենք ավետարան ամենուրեք, և աղոթում ենք, որպիսի Քորնությունները մեզ հետ լինեն այս պահին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been the first session of the 181st Annual General Conference.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովի առաջին նիստն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։
This broadcast has been furnished as a public service.
Այս հեռարձակում ապահովում է Bonneville Communication-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։